Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ziarah, eh papa kan kan majara. Ziarah men. Lebe, ini ku. Babs, eh babs ini juga, you know. Babs, babs politician. Ziarah men, ag ramai gay. Pada la fin de land l'incontournable. Ini joh niyo bingo yo bunyo ko joh alma ko gay. Ñom Hodge Cisco ñom Seigne Ibrahima Diouf gaaye joxal ma len ko ñom Sona Hadja tan baña Ibrahima ñing lay ni ziar yeup jëp waaw tay nak mom wax sa xalaat la ñu wrap up semaine bi lepp li fi xew gis na yu bare bare xew na fi amna ay nomination yi gaaye andul amna ay waxtan ci affaireu budget bi amna ay joxe dette bi amna ay waxtan ci mbirum nu kay di sax alors bari na dal li xew ci rewma ak xale bi ñu violé ray ko bari na waxtan yi dal bari na yatuna critique yi bari na wax ci bari na legui nak mom lañu wacce tay way neex waccel indil waxtane ñu waxtane ci dimanche bi oké ale sama gay jere jeuf
wa assalamu alaykum mbokk yi ma ngi nuyu ñep di ziar ñep rek fekk ci buntu bi Hadj Cisco diko ziar di nuyu sister Soda la patriote tek ci for yi mbossé le grand mara de Paris Mr Luku mang lay ziar di nuyu papa Ken di nuyu ñang bu Egypte mang nuyu mbay gay ak gay ci kaw yep ñi duggu dem bu ñom grand cham soxna Aya soxna Aide cham yeen ñep mang lay nuyu den ziar bu baax wa me Hadj Cisco wa me man dama xol ne ndaw si kon finalement ken mënu ko révoquer quoi wa me gay nan lañu mëna défé bi ñombé c'est à dire tu élis quelqu'un à un poste bo xamné monoko révoqué sans au préalable nga renseigné ci nit ki régime bi amna ci ño xamné Canada lañ nékkone ak ndaw si quoi xana ñooñu war nañ mëna wax li ñu xam ci ndaw si fi Canada son implication ak tout ça bref lool grawul benen affaire mais ndaw si su féké né c'est récente position yi mu doon tenir yagul ci élection législative yi mu ngi ci logique bobu légui amul dara lu koy démissionner non lu koy démissionner lo mën na ñëw pour juste foutre la tu vois ce que je veux dire quoi en tout cas nañ ko né def pression xéna sérieux yi dañ ko walu tout jom mbokk tukure duñu contane nak sérieux yi dañ ko walu tout jom pour mu démissionner quoi baxna ni ak ziar bu bax
waaw effectivement so déggé lui Ousmane Sonko wax fi dégg aussi wala nga gis ni affaire yi di dérouler ni tu peux te dire que finalement Pastef n'a même pas besoin d'opposition pour s'autodétruire. Parce que ni les commencer, fissure commencer, Chiro, Nyayo, ni 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 commencer à gagner Jomai, Jomai t'a mis le diapone moi chef, commencer. Tu vois, les scénarios là, politique fiction, comme l'on dit, ni règle demain quoi. Parce que mono comprendre, Wadi Santindiaye, buñ fi nommé won, jamono ye mu indi fi ciow lu bari bañu ne ah xena gaay dinañ jangé ci genre yi bala ñuy nommé dinañ xol saytu ba mu doole ñu sogo nommé gaay jogé ci lool ñew dal ci li muy mëna muy niru ma tay ma tay lay nuyu wala no xamne duñ jang ci seen erreur en tout cas mu ngi non
wa serreur ma la ciar fure micro est libre aujourd'hui la ciar ni pay ah bande lola gis que munuñ ko révoquer d'ailleurs vraiment c'est tellement sérieux ko xamne til dang koy choisir pour 6 ans xamné mono def dara té doko chambar il suffit juste d'aller taper sur Google le nom de la dame ou aller d'aller dans son Facebook c'est facile hein de nos jours da ngay dem ci Facebook rek nga gis lepp lu mu publie donc là même si on dit que c'est le ministre de l'information mako proposé président mais signé nako premier ministre contre signé ko donc ñom ils sont pas blancs comme neige hein? Who to blame now. Moi, déjà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont dire, même hier. J'avais un d'autre, c'est bon, on a quoi de mandat, vraiment. Tchol, il brûle, non. J'étais à sa place, je démissionne, quoi. Dans le mougonne sage, quoi. Parce que mon nom n'est qu'il dit, il 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 dit, pour 6 ans, dans le démissionne, quoi. Parce que vraiment, tu n'es pas la bienvenue, quoi. On dit, l'on l'a, guise.
Wala sax su fekke pluralité lañu wut CNRA comme niko adja suggérer demb lool lu xel mëna nangu la mais dans ce cas tu communiques avec la base une fois que la nomination est faite nga bind message wala nga def message expliquer lan mo la nomination bi nit ñi comprendre ñi ci mëna dal ñi ci mëna mer continuer di mer mais au moins dina wañ ñi mer quoi mais xam nga ni affaire bi def wo ni mais ñu ci bari liñ ci gis moy amna ñuy saboter ci souf wala amna ma tay ginaaw waaje ñu nommé won gaay indi fi polémique quoi parce que l'idée de d'avoir des personnes de tous bords général lu noble lu xel mëna nangu la voilà lu xel mëna nangu la mais boko chamba boko expliquer wul gaay mais li rek lay jour hein te gaay dañ tang de bo xolé ci réseau gaay dañu mer da xam nga mère mom ku nek fi ngay orienter sa mère parce que amna ño xamné fi lañu commencer créer dissension digenté Sonko ak Diomaye j'espère que les deux sont suffisamment je dirais pas intelligents en tout cas sont suffisamment matures pour que affaire bi bañ créer bruit entre eux quoi
salam alaykoum xolum la jox la dakar ma ngi len ni di len ziara ni yu serré ro mi fekk ci buntu bi wa serré ro thank you tontul nga ma babsi mi babsi yow may ñu ci politicien di la ziar men di ziaré babs nga hey xoj ci ko sama du budé gi nonu sama du budé may lay ziaré yayam jam ané sa xidit goro fi goro waxul dé c'est fini goro xala defet lay jëfël yi rek hi day place ay vidéo da neena baye de politique de xuma day waja baye xuma da baye diga ziar jaawu yalla di niu di ziara galla sen fi baye dawda mom la sen fi ay babis jaara yi don babis I doing man I am job babis mo dak politique ñep momit mom ak ki mom waye babs ñogu nangu nako ci mom babs legi mom moy politicien forum bi mom babs fi wacc ci terrain bi dur no babs moy politicien di ziar sona sora la sora ingrais bege patriote sora patriote may nañ de a sora do patriote mer man de la ele ziar dizia kuluku société civile ah amé corona ñu mëna jëss ci société civile ñom kuluku ray du fofu patriote duñ wax dara voilà ele ziar dizia kan ma jaara kan li nga fi duggal amna solo waaji lim genné ni amna solo li initiative la bu état bi wara encourager mais ki bi ci ki wax amna solo mom itam grand boy serer anglais arrondi wa lol mom deug la anglais arrondi mais lol liggey la rek initiative yu melni état bi da ko wara encourager jox len commande ñu essayer ko ci yenn école yi commencé ko nank nank ba matal école yépp diko ziar di ziar grand bay de la fin de land mom fekkon na ko fi dañ ko tourna di ñu ñëp gaay amna waaw tay kom waxtaan mi gi la day da melni son hawali mi de mo jël waxtaan bi quoi son hawali day na war nak day na war man question dal bi ma bëgg poser moy est ce que man nit ko xamantene bi gëmut ben mbir gëmul ñako indi gëmul la ñëw di woté taxaw jakarlo ñom xex ko ba dernier kiyam ñu gañé ko daané ko koku mom soko indé ñaar mo mëna am soko indé né ko dama bëgg nga japp ci li suko nango mom ci bopam du ko yara moy manam gëmul bopam ben bi moy aussi lam doon wax ak lam doon xex gëmu ko won waw lol moy mom amul won conviction yow mi ko woyit ne ko kay japp ci li tamu leer na leni ki da ko xex ba dernier ki yam yow mi ko won ne ko kay japp ci li yow da melni bëggo sey dem waw ndax ki xex li e xey gagné ko ne ko kay japp ci lolu moy da nga moy nga jël max dugal ko ci bir garab waw parce que man na nek ci bir nek max di diko ronger bañ xey garab gi nek ne bepp ci souf ñaan waw garab gi mom pourtant mi ngi won taxaw de gisu ñu dara lu ci dag fekk na ci bir lañ ko ronger parce que ki nga xamene gëm na limi xex ñaar mo meuna mu ñew benn mu ne amul conviction ci lim doon xex gëmul won lam doon xex intérêt bopam la jital wala mu konne di gëm lam doon xex nga wo ko mu ne xara ma ñew dugg ci bir konne sama xex ci bir konne sama xex bi mo doon xex ma konne ko ci bir mel benen façon yow mi doon xexit di bëgg samp mbir ñaar mo lam la japp benn bi moy soit tu es naïf ki nga wara japp de ki xex sel ki demb mom warna mëna japp ci lolou tay ben wala ñaarel bi moy yow mi doon xex la nga doon xex ba samp ko japp nga ne yow mëno ko doxal yak sey ñaan legi da ngay dem jëli ko doon xex pour ñoo doxalal lako bobu itam échec la benen bi moy yow li nga doon xex nga ñak ko gëm dal réussitam gëm ne li dina réussir nga ne ah graw na jël ngé rek li mo goom ne dina réussir mais so gëmé ne dina réussir gëm nga ni am nga équipe bi ko wara taxawal gëm nga ni ñi nga andal mën nañ ko taxawal am nañu bëgg bi ndax benn bi moy xex nañ ko ba mu sampu mu jaral leen lu nek benen moy am nañ compétence pour man ko def fokh na man so demé li jeli ji fenen soit da nga naïf wala yow sa bop nga ñak wolé di sa bop bu ba wu ñak wolé di gaay nga nal ci doxal li nga bëgg wala yow sa bop yow ya gëmul na li nga taxawal dina mëna dem man non la jappé jangat bi dal ci ñaari côté yépp han ñaari côté yépp dilen nuy dilen ziar benen bi moy damay deg a chaque fois ñu ne te jomay wax nako ci ki moy dama bëgg ñun ñem ñu nekkat ben Sénégal nek ben man japp mané Sénégal nek ben jël nit duggal ko ci sa bir gouvernement wala nga duggal ko jox ko poste pour mu liggéey la moy tax nga nek ben man japp mané nek ben bi fofu la dede ki nga xamne mom mo la jakarlo won ak yow mu jaral ko lu nek beug ne li ngeen beug samp yeen du fi sampo
nga xey ne ko legui gajena waye dama bëgg ñu nekk ben nga japp ne nekk ben gogu moy jël ko indi ko jox ko ne ko kay japp ci li moy tax ngeen nekk ben man je me dis que analyse bu ki la dal bu oef la dal c'est pas très profond parce que nekk ben du fokk na du fofu pour man li jëmal sénégal nan moy jëmal sénégal moy yeen ñi nga xamantene bi da nga am sa conviction groupe bi a dafa am conviction am gis gisam am équipeam am lu bëgg ne ni la sene ni la réew mi wara mëna doxé gele ne ko li nga bëgg du fi amé ñun ni la réew mi di doxé yor sen équipe yor sen conviction pour réew mi dox ñom ñu japp jël ne ñun ni lañ gëm né réew mi ni lay doxé yow nga né man réew mi ni la gëm né ni lay doxé gën jonganté ba kenn ci yeen gagné li avancer moy ka gagné samp lam bëgg and ak ñamu andalon té ñu gëm ko ñu samp ko ba wonné ñi ci dess waram ñi mom réew mi muy boro moy wa réew mi ke ni man gis ngeen li ma leen doon wax mi ngi ni li la leen waxone moy défa réew mi jogna andak sama équipe xex nañu ba ngeen jox ñu ko samp na sama équipe jëmmal nañu ko lolou moy defal rew parce que su kérogué ñi ci dess dañ japp na ñun kan nekkate liñ jappone moy defal rew mi defal rew mi ñi kat liñ indi rew mi gis nañ ci seen bop su kérogué ñom dañuy xolaat seen bop xolaat seen conviction xolaat seen gis gis su ko defé ñom itam suñu xolaaté seen gis 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 ne li ngeen indi baxna waye amna nañ legui sax leneen lu ko gën su kéro gi ñom suñu ñëwaat leneen lañuy indi té lolu nonu moy indi avancement ci réew waye su fekké né yow so jakkarlo ki nga né ko man li la gëm né moy doxal mu né la man li la gëm né moy doxal ngeen jonganté wa réew mi tan né ah yow mi lañ fogg né yow lay doxal nga xey né ko walé kay ñu and li doxal ko té mom gëmuko gëmuko parce que suko gëmoon du tok fa lé di xex yow kon gëmuko légui yow nga jël ko né ko kay ñu and doxal ko su échégué ya ko échégal parce que ñaar moko mëni indi mom soit mom gëmut won lamu doon gëmut won gëmut lamu gëmoon manam amu ci won conviction ci lamu gëmoon benen bi moy mu ñew dugg ci yow nga duwul ko ci sa biir mom lu meuna def ba yefi du dox mu def ko ci biir leg so doxle wut tu ëllëgé ñu gënna daan ne gis nga liñ leen waxon su kérogé wa réew mi suñuy tan dañ na ah yeen ñi da jox nañ leen wayé doxalu leen daw taal ñu dem séti kenen légui réew mi du ci avancé réew mi du ci avancé parce que réew mi dañ koy hold kon su kérogé réew mi du ci jëlé dara da dañ koy hold dañ koy hold dama dama japp ne nit fi lo gis mu avancer rek il faut mu am deux forces contraires lo gis muy dox il faut mu am deux forces contraires même suñu tanki ñuy doxé mënu ñoo teubatam ñaari tanki yépp dem ndo ci kanam ñi wala ñaari yépp dem ci gannaaw lolou ku bëgg doxé non do dox il faut ko ben dem ci kanam ay amé rek suñu démé ci kanam bi ci dess gannaaw après bi dess gannaaw ñew ci kanam benen ba dess ginnaw ngay def non ngay def di dox tay so beugé courant am il faut nga am positif ak négatif donc deux contraires ci confrontation deux contraires ci lay avancement di amé waye so né dama bëgg défar légui deux contraires yi du am légui ñun ñëpp ben lañuy nekk mais avancement du am man li ma gëm moy gañi liñu wara japp moy def sénégal ben nekul ni da ngay jël ci ñi duggal leen ci sa biir ki dedet lolu bennou politique la waye du bennou sénégal manam dañuy wax bennou politique moy li politiciens daan def xay suñu démé ba seen yëf ba état bi xamné xawna faible touti mune légui damay def gouvernement d'union nationale ak ay ouverture ak xëc ñëlé duggal ci biir ak yoy lolu moy benno politique waye du benno réew mi du benno réew mi benno politicien la mais du benno réew mi benno réew mi mi ngi nekk ci peuple bi ci na ngay administrer justice bi ci ñom na ngay distribuer les ressources ci ñom dañi na ngay distribuer ressources yi da ngay administrer manam justice bi ñom ñep ñi yam ci ressources yi ñi koy distribuer kenn ku ci nek la nga ci yellol nga jot ko lool moy indi benno bi lool moy indi benno bi da kenn ku nek dina considérer le Sénégal first avant muy considérer lenen da lool fofu la benno bi nek waye benno bi nekul ci ni harama ubi dugal di dugal ki su rewe ñu benno mo chura ke lolu analyse bu xawa ki la quoi len nuy di len ziarra paps paps yow
wa paps alissiar bu bax pour yi boss sama deputé wa aladi ñass wa digumu ko rek non tombulu na ay vidéo quoi mais xam legi mu ñew dambi de so amé deug jam vraiment mon de poste bi elle doit cracher dessus quoi elle doit cracher dessus est ce que dafa mel dal mo wacc mom ravaler wat ko quoi lol moy lolo en tant qu'intellectuel et sociologue do digi lu muy waxe sax ni xamné fa bi wo xamné yow mom poulagu rek nga gëm quoi c'est pas nak lan moy lan lay jangal suñu xalé yi quoi c'est vraiment pathétique quoi deug monde na gay nak xamne nak bom babs mo sel bi su waxe sax ni di sen carte la ñu yoré légui dé parce qu'il veut qu'il y ait ce changement là quoi you know la politique autrement lañ bëgg mais bëré commencé nañ té l'appétit vient en mangeant ils vont pas arrêter mais peut-être que ça peut être insignifiant et quoi mais d'afor nañ ben dial defat benen dial dañuy continuer encore je pense qu'il faut écouter ces militants quoi té yoy xamni yow tay si tu es président c'est à cause de ces militants là donc il les respecte pas ces militants il les respecte pas kéral ké pour cautionner li c'est parce que dal projet bi bokolo ci won quoi est-ce qu'ils sont battus pour le projet parce que tu vois que dans la comment la toile s'est enflammée hier bêtise ce matin sax enflammée donc qu'ils sortent bok dañu guen wax leur militant on va voir Eric d'ailleurs venir le gouvernement deug ils auront de sérieux problèmes parce que base mom luñu nanguli
wa mais salam alaykoum wa forum bi lay ñëm ziaré ñëpp ñaanal ñëpp jamm di bega ñap di set ñap ci addu bes bi seen babs ñogo ci buntu babs ma nglay nuy di la xaar yow bu baax di la bega boy sere yal nit ma nglay xaar di xaar o di cisco dugu tigi ani soxuma param calzone ni ni xaar for your boss for na mo na la de lay xaar bu baax di la ñaanal jamm mbay borom ay may ma lay ziar ana glass ki mbay ziar papis ma lay ziar bu baakha kala may deg so djey amna solo lol vraiment imam malik imamul imami grand cham we say florida ñu lay ziar ya son la patriote mais ma ngi nuy ñep di ziar ñep di ñaanal ñep cham
mais babs yow doñu baye babs ñun balé wuñu mais nak babs xolal mën nga balé quoi mais xam nga gaay mënu nañ na ñeneen sax ño nek xamné bir APR lañ nekkon ño xamné bi combat yi tangé ils avaient gardé le silence waxuñu lu ñaaw waxuñu dara mais xam nga ñi nga xamné gaay mënu ñeen sulul seen dimb il crachait sur Jomaye et Sonko si ça ne dépendait que de jamais le PASTEF n'arriverait au pouvoir mais xam nga ñoñu bo len falé bay sa bir parti ñoo xamne mënañ assumer role yi bay ci yenen parti yo xamne mënañ assumer role yi mais tu envoies un message vraiment vraiment négatif quoi.
Paps bay roubé bi da nga mëna roubé dé légui da ngay jang roubé légui paps da nga politiquer dé so jëlé ñi nga xamantene bi moy am nga damay dégg ñi né diiw jël nañ ko waye compétence motax compétence élément la dégg na ki wax analyse bu mel nonu clé d'or mais aussi valeur mo jitu parce que compétence contenu la mais valeur moy contenant valeur moy contenant te contenu nak su amul contenant kenn mënu ko jariño contenu pour ñu jariño il faut ñu def ko ci contenant bol bi manam lek pour nit mën ko jariño il faut ñu def ko ci bol il faut am lu ko ëmb waye lek duñ ko ñew soti lek suñ ko soti won ci souf nit ñi duñ ko lek ay deug wala suñ ko soti won ci bol bu salté wa xamantene bi takrep nit ñi duñ ko lek mo rax bol ba ngay raxas ba paré door ci a def lek ga nit ñi mën ko jariño waye su fekke da nga bëgg ñew rek focus ci lek gi te focuso ci bol bañ koy def di nga tib sax lek soti ko ci bol bu salté tek ko du jariñ ñang ko doon jig jeglel. Je m'explique. Compétence, moi, kini, ligne double pour Defco, amna capacité pour Defco. Madame, xam xam ba mu laaj, amé de yor nako ak outil yamu laaj pour def liguey bobu. Alors, il compétence. Mais compétence bobu dafa am lu koy firndel aussi mëno teub day nit ki amna compétence bi dafa am liñuy wax xam xam ak liñuy wax jaar jaar manam experience xam xam moy li nga jang experience moy li nga jotta liggéey fi nga jotta jaar li nga jotta def ndax ñi ngi mesurer experience ci jaar jaar bi nga am la nga fa def waye ñun liñuy dat moy duñu mesurer experience ci la nga fa def ci fa nga jaar waye dañuy mesurer experience ci fa nga jaar ñaari mbir la yoon ma nga jaar ak la nga def ci yoon wa legi nak xam xam moy nit ki ñu ne ah li lañ bëgg ñu ne ah li ñu bëgg ñu ne waaw ñu ne li day ban xam xam akoy def ñu ne ah xam xam bi day moy def li ñu na diiw de jang na xam xam bob ñu na waaw jang na xam xam bob ñu na waye ndax mëss na def lu mel ni bañu am ci résultat manam mëss na jakarlok lu mel ni ci jaar jaaram ba def ji lo nga xamantene bi dina indi li ñu na ci expérience am donc ndax mëss na jakarlok problème bu mel ni résoudre ko ak xam xam bi mu yor ko day su kéro gé nak ci ngay mëna am certitude que ni kon ki amna compétence pour ñu jox ko li légui nak lolu moy lamu xam ak lamu mën ñukoy fërndeer ci lamu jotta def moy fërndeer da xam nako mën nako ndax defoon nako def nako bërepp sangam ba ñepp contane ci def nako bërepp sangam ba ñepp contane ci def nako bërepp sangam ina kon nak su ñëwaaté mu jakkar lu melni war nako mëna def ina amna compétence bi légui nak lan mo ci dess moy est-ce que mom à part compétence bob mom da xamna volonté wu def ko wala deet bëgg def ko ay dég benen bi moy ndax mom jikko yi mu laaj liggey bi muy djubga manduga ak yoy ndax ma nga ca mom ndax volonté ba nga ca mom manam bëgg bëgg est ce que mom amna volonté wu résoudre problème bi ben ñaarël bi aussi est ce que lamona jikko yi and ak xam xam bobu pour résoudre problème bi fognay non lañuy xolé suñuy tan nit lotax lélek suma déggé ñu né diiw dé yor na xam xam mo mëna def li ok wayé ndax diiw moma amna volonté wu def lola ndax diiw moma amna jikko yi wara lambo jikko yi def jëf joji wara lambo ndax yor nako pour def ko na lélek gis am ko am xam xam jang na liñ wara def xam nako waye jikko ye tax mu war ko def jikko ye lambo wut ba soko fa defé da ngay gis dula jox resultat ndax mom leneen lay jikkom ay jikkom ci leneen la koy orienter waye du ko orienter ci lola moy ñi nga xamne da nga leni jël fal len ñene diw kat war na yor na compétence mu na defar li waye alal je fay dugg ak yoy au lieu mu jël ko organiser ko nam wara jaaré ak moy def ko ci lola pour réussir lola mom ay jikkom ñoy orienter mu jël alal joju tabax ci gërem wala def ci ay game wala def ci leneen lo xane bokut ak lola su ko defé lola daali soxé su soxé ëlëg ñu né ah mom day pourtant nak amna xam xam dé wayé ndax jikko ye warona and xam xam ba ba tax ressources yeñ ko jox mu war ko ci def ndax jikko yo ya dako orienté won ci mu jël ressources ya def ko ci lam la ko taxa jox wala jikko ye mu yor dafa tax mu jël ressources ya ak position ba mu yor orienté ko ci leneen ludi lu bokku tak lañ ko jot lañ ko sason donc lolo tax man buma deg ngi ni diw jël nañ ko nax amna compétence yi wayé da ngay ni xol conviction am ékene amna compétence yi té mom li ngeen koy denk mom déjà gëmuko ndax wané won na né gëmul li légui yow do dem séti ko xani mom woné won na né gëmna li da nga séti woné won na né gëmna li da mom musu ko def nak waye gëmna li wala da yor na jikko ya te gëmna ko waye musu ko def nga bolé ko diko wa nga bolé ko ño xamné mus nañ ko def mom jikko ak bëgg bëgg bi mu am ci sotal li ak jikko yamu lambo ci njub ak yoyu suko bolé xam xamu ñamu andal deglu len ci doxalen bi da na réussir lool koku mo gëna mëna réussir ki nga xamantene bi yor na xam xam bi waye yoru jikko yi da mom moy décider parce que toujours yenn poste yi lan lay ay poste de décision la nekul ay poste opérationnel mais c'est les postes de décision moy manam décision bo jël rek décision bobu da fay impacter mom moy orientation bobu la nit ñi di top donc koku di jël décision fo ra nek ko xamantene bi décision bu muy jël dukoy jël ngir sotal liñu ko denk ci namu gëné su amul xam xam ba dina laaj ñam xam xam te liggéey ak mom dina lay laaj seen xalaat dina ci and ak ñom jël yeen décision orienter ressources yi saytu ko bayyi ci xel fexé ba jikko yu bax sampu fa su ko defé ñu réussir liggéey bañu wara def donc du excuse ñu ni oh ñi dañu bëgg réew mi nekk benn motax ñu wara jël ci ñi duwel leen ci bi dedet loolu taxut réew nekk benen excuse moy waaw yor na compétence bi waye yor est ce que yor na jikko ya ak est ce que gëmna lañ koy def lo ne li mom est ce que parce que nit la nga gëmut moy la sa xol nangout parce que lo gëm rek sa xol nangou nako te lu sa xol nangou rek say jëf ak say ciir dañuy nangou liggéey ci aw ay su fekkene yow sa xol nangou ko parce que gëmuloko soko gëmut sa xol du ko nangou sa xol su ko nangout say ciir du nango jëf ci jëf jojja pour pour lola soti kon bobu itam du excuse aw man dal lola ci amone luma ci sanni kaddu
wa me ki de bab su ndiogu la bab su bongo bab su ana lay sap do xamni mom itam dafa rar quoi man de raron na quoi mais nak bon fait fait ni rek ligay be bari won ak activité yi nga xamné communauté bek yoy yi mo ñu jappon quoi mais sante yalla lepp jall na ci jamm quoi mais bab si yow li nga taxi bi nga wacce ni bon li mën nañ ko nangu quoi mën nañ ko nangu à condition que comme niko boy server waxé quoi mu nekkon ay nit ño xamné dal ba mbiri tangé jappon nañ sen ñamul mais ndaw si ni man xawma question la bim avec question de moralité la quoi mom ci bopam rek parce que bu fekke jomay instant bi c'est vrai dañu bëgg yemalé sénégalais c'est vrai bu nek la mu defone ñu né bal nañ ñom balé nañ parce que ñoon ndaw ci ñuñ doon saga ñom lañ doon saga surtout Ousmane Sonko moy ki gënon sonno OK d'accord man mais ñom balé nañ mais ndaw ci li nga xamné da ko doon wax ci di traiter sénégalais des terroristes mais ñun loolu ñun mënuñu ko bal ñun mënuñu ko bal té ñun ño fal jomay ñun ño fal sonko ñun le peuple sénégalais mais gis nga li ni muy wa APR sax sen bop ñom la wara gëna metti ñom ñi nga xamné barki demb 6 mois yaangi nekkon fi ni di xex ci ben affaire di saga di def lu nekk ñoo ñu tay ne rek ñewal nga liggéey ak ñun xana ndaw ci tay mom gatché boko wono ray gatché ndaw ci dafa wono sey instant bi comme dégg na né nak ñu né mënuñu ko waccé mais mom dignité budé am nako mais na wacc parce que ndaw si ni man kaawu kaap ñëkkon jall sax jamono bëlé sax koku mënañ né sax dafa bokkon ci jomay 2024 moy waajo ñu falon mais ndaw si ni patriote duñ nangul li mu jall li mom man mom xawma kan mais man mom budé man ak man li lañ bëgg continuer mom pour nexé man dama ci sama ci dama ci raxasu ba sandwich parce que ñi nga xamné ñi dañ ray sénégalais ñu taxaw fi di appuyer di contant di xaware di may ay xew lu nekk sénégalais nekk ci nakat ñom ñu nekk ci banex bu saf sap hein di voyage di kokkul sénégalais di def lu neex fi ñu toll ni instant bi di ñi ni ñom la ñi bëgg jël pour ñu ñoo yey yaay ñoo ni ñom ñoo bëgg liguer sénégalais mais c'est pas vrai li mënu mako gëm quoi li mom mënu mako gëm mom vraiment du man du jomay ak sonko bima falon ñom ñoo jël ki nga xamné taxaw di saga lu def lu nekk wax bu ñaaw bu nekk mu def ko ah bu fekke dañ bëgg yemalé sénégalais yépp mom fi ñi tambalé baaxul dé
babs bay roué be kaani nekké may xol bay dawde may lay bëggé amna solo li nga wax xala may gis ni abambay mom xam nga mom yé ko arrangé parce que aba mom bo balégi mi ngi ray da bëgg say xëc ko parce que mom fi nek ni li patri gis nga li ma lay wax ni yefi fam jëm ay dég yefi fam jëm moy kay yi kamé ñoo nek APR ak IPS ak xaj gogu yépp li jomay di def da leena arranger parce que ñu ci bari ci ñom ci li lañ mëna jaaré quoi pour mëna parce ñom seen conviction seen doxaline ñepp gis nañ ko 60 ak légui ñom seen yon nekku ci ki fi nek ñom seen intérêt moy keneen ku ñew rek mëna ñoo and ak mom donc ñoñu yi ni da leen arrangé genre nomination yi dañ na a kon gaay yu bi nañ buntu bi te yi sax ñom ñoy défendre jomay so c'est lolé ci kanam tuti di nga gis ñom ñoy taxaw ci plateau yi di défendre jomay di man malako wax di défendre jomay contre les patriotes di man malako wax te tambalina parce que ki di wax nan ay jomay il faut mu réaffirmer son autorité. C'est ça le Sénégal, li moy Sénégal. Dafa am ñu fi nek ño xamné ñom dañu japp né mbir mi mom question de sucre wu rek la. Amuñu ben conviction, amuñu dara. c'est ñu nekku ci yoy ñoo nak ñi ngi fi bari fi badé nak té duñu bayyi duñu bayyi duñu lâché lima wax légui rek yow babs sa li nga wax ni pardonné bi nason ma lay ra taxo waxon wayé bal nit ki ak gel nit ki tek ko sawet da bokku dé babs am nga nit mën na la togn def la lu metti ka dem ba jekko djegal ko waye nak taxul nga djel ko tek ko ci sawet ndax yow soko djelé tek ko sawet xamou ndax tay ji mom lam la jappalon ma nga ca mom ba sou la djekko defat lako est ce que doko djel sax nga bal nit ki ba paré djel ko indi ko sa keur ne ko kay tok sama keur nga xey teud di nelaw mu doxé la ginnaw fek ngay nelaw mu jam la bak su kéro ge lay wax ah bal na la kay dina la bal ay dama lay baye nga tok fa nga tok nek ci la nga ne ñu xeq jam ak salat ku nek ko ne nak liggey wala gëm parce que man mënuma gëm nit ko xamanteni bi yow demb mais ndaw si ni mais élection yi passé ni législative yi passé ni mom da doon ngagn gaay ñom passé élection bi passé la législative yi ñu mu jégen ndaw si andul won ak ñom passé sax wa passé da doon dal seen kaw hein yow ko dikenté élection yi légui mom namé nga ko fi mom changer na mom walla war na la titre sax yow mi nomé ki mu nangugo yow boko nomé won mom mu nangul li ko nomé sax yow war nga am touti jaxlé ci né waw ndaw si mom ki nga xamanteni bi ba barki demb gi sax handul won ak man manama ko tay rek mu nangol liggey ak man wayo ki da gëm na dara fokk na ay nit nak su gëmul dara woro ko tek sawet man je préfère ennemi bi nga xamanteni bi mom dafa gëm la mu nek tok ke sax ja luma ko proposer mu bañ parce que mom andut ci lima nek koku la gëna mëna parce que au moins man nako cerner man nako saisir man na def ay prévision ci mom ndax xamna façon ban la ndax wonna ma façon te neubumako te ci la ne waye ki nga xamanteni bi yow mo lay wonne le ni la mel suba ben affaire changer mu wonne le ne la mel ay koku mënoko cerner te koku gëna dangereux nak ki nga mënul cerner mo mëna gëna dangereux kay ki nga xamne mën nga ko xerné parce que mi ngi melni so jëlon ci islam rek julit bi yéfer bi ak nafaq bi yéfer bi mo gën nafaq bi ndax yéfer bi mom ma nga tok feulé yakarlo ak yow né la man gowuma la ta dama lay xex koku mën nga ko xerné mais nafaq bi day ñew ci da ñew ci yow tok sawet te la ngay waxe gëmugo mu tok sawet dila won ne la yow la andal te la ngay wax gëmu ci dara koko gëna bon li nak moy entre julit bi nafaq bi ak yefeur bi legi nak su fekke ne wa ñom patriote yi ñom Ousmane ak jomay ñom dañoo nangu ne legui na jël nafaq yi da yakarlo ak yefeur yi waye jël nafaq yi ki sunu wet ah kon lu len dal ëlëk nañ xamne nafaq yi la waye lu len dalit ñoma waw ndax amedek baña ndax yenenbi ali sallatu wassalam bi mi wote dafa mon julidi yako gem andak mom xex ak mom andak mom pert sen lepp xex def lepp mu jakarlo ak yefeur yi amone nak nafaq yi ci digeunte bi nga xamantene bi ñi ngi doon ñew di tok ci wetam waye luñu tok ci wetam daaw leen denk leen daw len denk len de daw len denk dar parce que xamone na ni ñi ay nafaq lañ bien que sax yenn sahaba yi ñu melni ño Omar ak ñoñu ñom dañ dañ wax yonentou nek lutax ngay bayyi nafaq yi di tok fi set way yonentou bi da leen bayyi ñu tok way da wu leen denk da wu leen denk ah denk ka re dang koy jox ki nga xamanteni bi da and ak yow gem la nga gem te mu jaral ko leppam tangu leralé mën na ling ko denkit mën nako aw yonent bi sudan denkané dawul denk nafaqi waye sudan waxtan da nafaqi dañ nan tok nafaqi luñ jëlé fofu yobbu ko fele waye xamone nako waye na dawul denk sudan denk day denk ñi nga xamantene bi xamné ni ñi ay julit pire lañu té ñoñu dañu sacrifié wu mu gis ko sacrifier sen dundu sacrifier sen lepp and ak mom sacrifier sen alal ak lepp and ak mom nek ak mom mu gis ko par les preuves kon ñoña la yonent bi sura denk ñoña la ran denk waye nak nafaqi su ñewé tok di deglu ci waxtanam daw len dak aw moy manam gaay su ñewé ne ñun passé plané jappalé ma nga léna bayé ñu tok waye soy denk do len denk lolo yorénte bi di ñu di len ziar
waaw assalamu alaykum wat yalmin pap dawda nuy ak ziar bu baax gis nga babs gis nga prendre de la hauteur bobu hein bokku na ci li ñu freiner depuis première alternance bi parce que wat dafa ñew commencé bu baax ba gaay né wey 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 goor gi yex nañ ci jot wadou commencé djel ñi gënon yes pes bo moy tul taf leen ci watam ñoñu diko xelal ba duggal ko ci camp affaire 3e mandat bi Macky Sall ñew jëlé fi wad tok commencé ligiyam ba japp ne ñi nekkon ci wad mënu leena baña wo donc jëlati auteur ñoñu ñew diko duggal ba duggal ko ci camp wa régime bi buñu ñëwé bëgg def ni ñeneen ñi doon def li fi jëlé ñeneen ñi mo leen fi jëlé c'est normal c'est tout à fait normal nit ñi dañ leen top parce qu'ils ont toujours fait différemment li leen dit moy ñu continuer di def différemment autrement ils vont faire pareil que les autres la population va réagir de la même façon
papa yow xana déggo li la gi wax li la baye daw do wax légui baye daw néna ñun bañu ñu dem ñu jël ci gaay way ñi bañ moy ñi nga xamantene bi ñom dañu taxawon tak sen bi di xex ngir projet bi baña samp ñu woné ko fep nak nek ci nak lu ñaaw lu ne wax nañ ko ci lu ne def nañ ko ci lu ne mën jëm nañ ko ci woné sen lepp sen en joxé ko ñom loolu lañ mën ta nangu waye nga dem jël ko xamantene bi bo liggey yon nak Macky Sall waye bamuy liggey Macky Sall liggey nak mom musoko deg ci len musoko gis ci len mom liggey na liggeyam jeena demna kok nga jël ko indi ko ne ko kay nga liggeyel ma kay bañu ñu ko de kay bañu ñu lool waye xam nga lañ mëgg ta nangu moy ki nga xamantene bi mom da taxawon tak tuwayam tak leppam jakarlo gay ñu leen ni ray muy taccoko bekk nan ñaw te ni lañ leen wara def ñi sax waru ñoon dund waru ñoo nekk ci biir rew mi ñi ay li lañ ñi ay lele lañ taxaw lu ne nga wax leen ko lu ne nga ngañ ko projet bi mais loolu le gay mën ta nangu loolu rong lam gay mën ta nangu babs ñu bel nonu ok duma len wax dara mais nak duma len jël sama wet parce que ñom ñak and taxaw nañ won mako ba mu ñem ba pare tay suba bëgg ne man lañu andalat ah lui babs deglu wax bi bu baax gay bañu ñu de nga dem jël sax secrétaire président ma xamantene bi mom ba nga fone di liggéeyam bokul won ci xex politique bokul won ci dara ma nga japon jamboram def liguey pourtant palais bi ni ñi fa Macky Sall baye tam jumaay jël len bari na mais patriote yu waxu ñu ji parce que ñoñu nona ken degu len won ci dara ñanga togon di liguey sen liguey fofa ba Macky Sall deme jumaay ñew gis len ñen ñu balen fa ñi ñu waxu ñu dara ñu dara fofu mais li patriote di bañ ta di ci wax moy ñi nga xamantene bi ño gaddu won seeni arme gaddu seeni lamine gaddu seeni sen alal gaddu sen energie sen lepp di xex pour gaddu seeni plim ñi gaddu seeni lamine ñi gaddu seeni plim ñi gaddu sen lepp di xex projet bi pour na du sampu ñoñu la gaay meuntene ñoñu kon waruñu leen ñoñu waruñu mëna ñew tay ji ñu leen gaay leen japp ci projet bi ñu ñoo di japp kay lol ñoy rek lañ wax waxu ñu keneen la nuy tam ka nga baye serou bay nga nekké
waaw soley la ma ngi nuy désir di nuy ibou diouf bu baakha baakha baax gis nga nak di nga gis yenn lami ñi commencé na no gi maru sañña le linge sale se lave à famille alors que avant ñu exit ci linge décision mënon nañ ko prendre en famille ba ku nekk joxe ci walam ba ñu xol la ñuy jël arrange population bi donc actuellement nañu bay gaay ku nekk génné sa frustration wax li nga bëgg wax parce que des décisions ont été mal prises donc il faut que mo am ay ay mécontent voilà nuy ñëpp ziar ñëpp encore
mais haj cisco ngay ziaran so oye bi amna solo trop mais loloy deug ki ndaw si ki amul ben plan buñ ko meuna parce que jomay ñaari mu wote yeb ndaw si da ci conformer wut ben bi moy jomay da ron xex pour projet bi samp ndaw si di xex pour projet bi baña samp ñaaral bi moy jomay neena da bëgg un sénégal et un seul moy comme li Guy Marissa ña wax fele te ndaw si mom lim doon prôner moy ay xex ay foute feulé ay ki feulé mom division la done promouvoir ki di promouvoir unité waaw donc amout fenn fu ñom ñaar fu ñu conformer wo manam jomay da done woté pour samp li nga xamantene bi moy projet bi ndaw si di woté pour projet bi baña samp benen bi moy jomay da woté pour unité ndaw ci mom lama doon wote moy division wa legui kok ñaar ñooñu legui nan lañ mëna andé soit ñom ñaar kenn ci ñom gëmut lamu nekk gëmu ko lolay mbir mi kenn ci ñom gëmut lamuy wax gëmu ko lam doon xex wala lam doon wax gëmu ko waaw mbir mi lolo ci nekk wala su ko gëmé amna ci yenn ci ñom ko xamantene bi nafaq lay mëna nek may manam da ngay gëm lu mbir yaay deg waye tout au fond leneen nga gëm waaw di gëm mbir ba paré di doxale neneen waaw déjà amna solo mais serrero li mom moy deug guer gi yow mononi da nga bëgg changement bëgg changement bobu nga def ko ño xamantene bi ñom la nga bëgg da nga bëggona changer ñom loolu lañ nekk diko def nga bëgg jël les mêmes personnes yi daan def lele bëgg leena indi né da nga bëgg changement né ñoñu ñolay indil changement yamele ba paré né di nga am ay résultats yu différents manam changement bi nga bëgg dina am ay lool nax sa bop la way andaw si man xam la lay laaj ndaw si ñom jomay ji ci lan la lay di soutenir atir la ñi lool lay laaj te mom lan la defalon Macky Sall manam bi mi nekk ci Macky Sall lan la defal rew mi bañ na li ni ndaw sey ko def bi mi nekk fi té lu jariñ réew mi la té lu bax ci réew mi la man lool lay laajté quoi lool rek lay laajté légui nak su féké né andil nañu exemple bobu nañu ah mom dé bi fi ki di nek bi mi soutenir Macky Sall mo def sangam ak sangam té loolu baxna ci réew mi légui nak loolu ko défé ñu né ndaw ci carton su ñëwé di soutenir ñi lu bax ci réew mi lam défon lay ñëw défaat ko man loolu la bëgg xam
néna day ñëw soutenir Sénégal da néx dé bi lé Sénégal
Babs ni lay commencé ci ay poste yu ndaw lay commencé ñuy nommé population bi 17 ans dem ba ci digg bi mu doon ay directeur dem ba ci digg bi mu doon ay ministre voilà ni lay démé à chaque fois encore xolal babs wa pastif sen succès yep parce que daño wouté ak ñeneen ñi buñu commencé def ni ñeneen ñi doon def d'ailleurs mënuñu ko sax buñu commencé def ni ñeneen ñi doon def rek ñu def ay erreur donc xolal li leen jig mo ñu def nañu daan def le leen nit ñi xamé won lolu la population bi di xaar ci ñom succès Ousmane Sonko bi ngay dégg yépp lolu la parce que il s'assume buñu commencé nak bëgg yaatal giiw gi comme niko ñeñ ñi doon défé on va récolter les conséquences hein
ba grand boy séré grand gis nga boy passé ni ñoo frustré leaders yépp lañ frustré ku nekk nga gën di mbajjo di wax waye li du leen ci génné bañon ci dugg mo gën nañ ci def dara rek nañ tek dara ci loxo boy rek fim tollu ni mo boy reñ sos ta xalé yi nak niñ asalé won Macky Sall ba Macky Sall mënu ta nelaw suñ moytu ñoom jomay ak Sonko ni la leen boy di asalé ba duñ mëna nelaw wa nañ ko corriger mu jeex
waw sama gaay ñu ngi leen di nuyu bu baax Bab Sindiogu Pape Dawdo Sen Serero ñu ngi lay nuyu bu baax baax for ñu ngi lay nuyu di leen di bëggé bu baax baax waw Pape Dawdo Sen ma ngi lay bëggé ha degna li nga wax mais xam nga li nga wax dignité bi ngay wax nonou yow ña ngay waxal nonou ñooñu manam danaka ngor dafa xey ñom ñu gont laalaw ñok ngor amuñu ko sax ba dika jëfé dañ ko amul xam nga luñu mën ray tej torture loolu lañu gëna mokal wa APR kuy soxor kuy bon deug do dab wa APR ak benno bokku yakar non ñum ñep kenn baaxu ci ñum ñep ay noxor lañu man li la gëm man legi nak erreur bi sunu autorité nek di commettre moy ban erreur moy yakar ni xeyna ñañu jakar lo non manam sunu adversaire politique lañu or ko nekkuñu ay adversaire politique mais sunu ennemi juré lañu wallahi parce que li don xew fi ci jamono Macky Sall c'était pas de l'adversité politique mais c'était de l'animosité là c'était de l'animosité haine violence tuerie assassinat lepp lo xalat c'est-à-dire lolu c'était pas de la politique ni dañu manam xam nga sen yene bi gëna mag actuellement ni moy lan moy manam pastef mu disparaître la lay xni ci radaru politique Sénégal complètement lolu moy sen yene billahi wallahi wa tallahi wa APR li lañu yene ñom ñep nitu système bi sen yene bi gëna mag moy disparition pastef ki ci ñëk nak xam nga moy kan kiñ bëgg mu disparaître deug nak moy cerveau pastef moy le président Ousmane Sonko parce que xamnañu ni Bassirou Diomaye bon voilà c'est un président par circonstance voilà mu ñeu nek ni comme ça mom sax gëmeu ko tu vois légui nak koko xamnañu ni il n'a pas les épaules assez larges pour mëna voilà gérer état comme namu waré sans l'appui de Ousmane Sonko ñom xamnañ lolu bu baaxa baax motax ils font tout pour manam jaxassé digënté bobu non ils le font et ils le feront. Ils continueront à semer la zizanie, la terreur, la division au sein de PASTEF. Li confirmer lolo déjà xam nga bo xolé manam yenn xétu recrutement yi ça montre que ni manam à l'intérieur même de l'état du Sénégal ces gens du système ñu ngi fofu ba légui nitu Macky Sall yi ñu ngi fofu ces gens qui travaillent pour Macky Sall ñu liggé pour la France pour voilà échec ou pastef ñom ñep ñu ngi autour de l'état di daf seni stratégie guddeug becc H24 ci zahir ak ci batine légui nak fofu lan mo ci gëna am solo ñun patriotes
c'est le moment encore une fois de redoubler d'efforts ci sunu taxaway ñu vigilance mais ñu intelligent ci li ñi def parce que gis nga fu mu nek ni wuy xoli tang na wallahi bi ci gudi bëgg ñu nelaw nelaw ndax xol bu metti ndax xol bu jeex ndax neexul ci biir xol nga xex xex ba nga yegg au sommet danaka presque jël nga pouvoir bi nga gis ña nga doon xexal ñu jël leen di leen recruter mais yow mi nga xamne manam yow mi jakarlone ak violence bobu nonou mais attends tu es là que pour voilà journée cleaning day bu nettoyage nettoyement bu ñu organiser nettoyement ñu voilà wo militants et sympathisants et voilà ñu descendre sur le terrain si c'est ni gor c'est ni localité ñu voilà setal dekk beug yi demé non à part ça mom lu audio ci walu recrutement mom non attends c'est pour les gens du système lolou lañu basiru jomay jaxar fay nek di def ni actuellement motax ñun patriotes ñu dimbali président basiru jomay parce que basiru encore une fois il n'a pas les épaules larges il n'a pas les épaules solides pour mëna contenir manam toute cette tentative de déstabilisation de l'état du Sénégal et le parti PASTEF et le président Ousmane Sonko Bassirou Diomaye c'est-à-dire ñu bari daf ko manquer le quoi c'est-à-dire Bassirou du Ousmane c'est vrai que cette campagne bi on nous a vendu manam le slogan Bassirou moy Sonko Sonko moy Bassirou lool yep ñun bon on avait bien compris que ni manam saway langue politique bi ni ken do Ousmane Sonko il est unique le gars li moy deug il est unique ni nak lolou lañu comprendre wa père lolou lañu comprendre motax ils feront tout pour déstabiliser lolou pour yak ko complètement donc c'est à nous maintenant ñu li amna mais nañu am taxaway bu responsable parce que ñi ngi gis yena voilà patriote mais ku nek ta live am di wax du n'importe quoi ci lo xamne deggul ci ben xam xam luddul manam waxu baken ku melni Azoura Fall waxu dof kessé hein do comprendre Ousmane Tunkara sunu grand la on le respecte très bien mais parfois il passe à côté ça dit fi li fi nek moy que ne ñun li sunu projet la on s'est battu pour que li mu taxaw donc tay duñ ñëw ba tollu fi situation bi ni ñi yaakar ni xeyna wuy on a le pouvoir et que voilà tout est fini voilà non ça va ñun nous sommes toujours dans l'opposition parce que nous sommes en face du système quand on dit le système c'est pas seulement Macky Sall voilà Antoine Diom wala ni non c'est tout un appareil qui est derrière les occidentaux tout vraiment ça veut dire les lobbies xam nga lepp nga ci ginaaw donc il faut ñu comprendre motax taxaway dafa wara responsable nañu def communication bi nga xamne da fay fédérer et que ñu moytu des communications yo xamne da fay diviser les gens ñun ñep xamnañu li fi xew mais c'est le moment de se mobiliser de remobiliser les troupes pour faire face à ces gens sinon wallahi dinañ déstabiliser état bi et ñun nak ñun ñoy doon les plus grands perdants de ce combat wallahi ñun ñoy doon les plus grands perdants de ce combat lool nak nañ ci baye xel bu baaxa baaxa baax limay wax ni nañ dem ba ci kanam ñing ko gis buñu soppekuul suñu taxaway ñu vigilant parce que gis nga wa APR ñingi dugg di roubé di jaxassé xel yi di wax ay wax yo xamné c'est juste pour nakarlu ñu kessé nan waaw militant pacifi mom ñom manam balé rek lañ leen sante waaw bu fal joté ñom lañuy jël ak yi démé xam nga lolu bonam boko déggé automatiquement tu te diras que ni xeyna bon ñi voilà amuñu respect ñu jité respecté ñu jox ñu cër xam nga tu as l'impression que ni lolu la mais ñun xam nañu ni manam Bassirou ak ñu nekk ci wétam ak le président Ousmane Sonko gaay dañu sonu dé wallahi dañu sonu wallahi dañu sonu mais nañ leen dimbalé tay lañu wara gëna mëna taxaw seen wét pour soutenir leen sinon buñ ko deful wallahi suñu non ñu ngi ci ñuy xaar ñu ngi tek seeni pexé pour ñu échec nga xamné manam deuxième mandat mom ñukay xalaat sax duñ ko am moy lool wa salaam
waaw ibou ñu ak ziar bax ñu walé Ibrahim Bodiam bax grand diam mais gis nga sax li du sen rôle ñom ki wo pastefi suñu bëggé ñëw di justifier décision bi ta xamné base bi dañoo mer ñu ngi wacc yoon parce que tay buñu bëggé calmer base bi dañu ñëw fekk ci base bi ci seen nakar ba paré japp né li ñu wax dëgg la après ñu jëma faire l'impasse baña sax commenter décision wala dire amadou ba je l'attendais pas ici amul won pour jëma justifier décision bi wala dire amul on n'a pas besoin de pourcentage même su fekké ben nit la sur 5000 personnes sax la la wax warul am question bi du nombre bi newna de c'est pas ça qui est important ce qui est important moy warul am je sais pas qu'est-ce qui se passe là mais c'est la panique quoi pour affaire bu ndaw ni paniquer ni fuñ jëm kon
bahna
sa way boy passé bi yemba ci tiaya la ken mu leena registre gis na ben cadre mu ci diaspora bi rek mom démissioner la anyway so affaire yi mom ah dina sa fete
ma ngi ziar xamna dama japp mais ma ngi nuyu ki Diouf Ibrahima ma ngi lay ziar boy serious bam sun djow ngi lay ziar yow tu yena fi wacc ni machallah doyna ki man waji nafiq la ki sante bani nafiq la mom toujours yi ñuy wax taxawul affaireu masla bi affaireu masla amu ci mi ngi wax naan motul sax ñi ci tan motul sax 0,0 pour xawma 0% mom nafiq la warul nek sax ci warul deme non nit ñi waxuñu lolu affaireu APR ak affaireu PS ci yam amna fa Senegal ñu xam dañu intégrer lolu la nit ñi di wax mais ñu don bon ñi den xex Ousmane Sonko 0,0% sax waru ci dugg 0,0% sax waru ci dugg la la wax Ousmane Sonko kiko don xex ñi ko don xex manam xex bo xam bi bu manifeste la lolu lañ wax ñi nga xamni bëgguñu ko gis ñi nga xamni buñ sañon mu dé ci kasso bi buñ sañon affaire bi du exi fi han ñoñu def nañ luñu man pour yefi baña exi fi lolu la nit ñi di wax waji sante ba kéro gis na ko ci ben plateau mais nafiq la mom nafiq la fekk gaña nga xawma ci ban sujet lañ doon wax barki demb rek ah muy masla journaliste bi niko yow bayil sey yi ngay wax bayil sey yi ngay wax nafiq la amna fo xam fi masla lijeenti wuko gañi ils sont incompétents fi mu nek ni gañi jité rew mi fi mu nek ils sont incompétents rawatina jomay nak mom insécurité bi nek ci dëkk bi ñi ngi cior nit ni ay jaasi ñi ngi leen di ray rek ñi ngi ray sénégalais rek ñi ngi ray sénégalais rek gouvernement bu mat gouvernement ño xamna ñu nek à la hauteur lañu am ful la ci ni ñi diriger ak ni ñi yoré dafa ngeen ni dinañ jël rew mi en 24 heures rek yoy warona arrêté mais nit ñi falé wuñ leen sax nit ñi falé wuñ leen sax jomay il est incompétent il n'a pas la carrière d'un président il n'a pas la carrière d'un chef d'état xamul dar dof la il n'a rien compris bokul sax ak Ousmane Sonko caractère fi lañ ko jëlé barki dem mu joggé jaga ñaaw dem li sa ñew liggéey fi domaine jeexna amu fi benen expérience bo xam bi wala ben ubbeku bokul ak Ousmane Sonko jaar la wax demul sax bay nek ben bokku ñu intelligence bokku ñu caractère bokku ñu personnalité ki dof la buñ ko arrêté wul il va tout détruire té man li ngeen ni waxon nako j'ai jamais eu confiance en lui ci commencement ba biñ ko désigner mané man Ousmane Sonko demul sama xel dalul man lool la wax fuma dem lool la fuma sa wax j'ai pas confiance en lui amul caractère bi amul charisme bi amul personnalité bi nafiq la il n'a rien compris ab dof la
no grand bab si yow mom tay mom sa xol bi li gay di wax ne comme wanagi mbota da ye roubelu am solo tay contane nga way baxna amul solo
depuis mo fallo mi ngi def ay connerie rek depuis mo fallo ba leg ay connerie rek lay def ay contradiction lay def fi muy genn ken duko fokk ba pare ñu ne nañ leen ko masla nañ leen bayyi non nañ leen bayyi bi mu jall masla mo tax ñun Sénégal dañu nafiq dafa am lo xam li ken waru ko masla lo xam li c'est infaisable c'est tout mais dañu mëna masla lu ñew ñu ne ah comme bayyi leen bi rek comme bayyi nañ Samba Ndiaye bayyi leen bi rek ah faawu ñu mëna jël ci nit ni pour affaire yi équilibré ban équilibre ak ko fen hein never swim with a shark never swim with a shark il faut jamais nager avec un alligator hein jessic bul sangondok mom jamais de la vie I don't give you a chance to an alligator to swim, you know, together.
Wow, my name is Yara. Job this. Man sama khalat ci bi moy lim wax and na ci manam ñu jup ci bir APR waye problème moy mom dafa nomé won ko xamanteni dañ ko jappon ci rapport manam jubulut moy Samba Ndiaye dañ ko japp ci luubal lu momut mom da ko nomé fof moy waji lim wax mom ñepp and nañ ci ko xamé nekkon na feulé di jubal waye na ci tagit lum faté moy té sokoy jël mu fekk gëm mu nekk ko xamé né gëm na wala xéxut li nga bëgg samp parce que ki xéx li nga bëgg samp même su jubé tay jubal nga jël ko pour né légui da nga bëgg mu ñow ligéyal la té gëmut li nga bëgg samp kok du la ligéyal ou du liguel man na bañ sacc sa xaliss nak waaw waye liguey bam wara def ndax gëmuko benen bi moy ci nomination yi da ci am ku mu nomé ko xamantene bi dañ ko japp ci koku num dudd sax dañ ko japp ci luba muy Samba Ndiaye rapport ye ko té bam wara da fay ab xaliss bobu yi bim koy nomé waron na deglu wat kiyam bi audio bi mom video bi mom itam jomay waron na deglu wat bobu waw man dal lima len conseil moy Ousmane waxon nako fi biñ nomé Samba Ndiaye ba dañ ñi jogon Ousmane nénon luñuy nomé té dañ xol nekul né luñu ñëw proposer ti rek ñu avaler ko parce que position yi ministère yi ñoo leni proposer su fekkee sa domaine ministère la yow yaay def proposition yi léegi après ñoom ñu confirmer kooku wala déet man nag li ma leen di demandé mooy su leen ministère yi indi leete li nga xamante ne bii mooy proposer leen ay nit pour ñu jël leen nañu saytu parce que li tax saytu boobu baax moy di nga xam ndax ki ñu la proposer demb ban yeen position la amone ci li ngay toxal loolu dafa am solo position bi mu amone mom fekk ko xamanteni mom dafa taxawon tak tubeyam di xex pour li baña samp ben ñaaral ba nga xol comme lim wax jubal jubanti gi nekké won est ce que mo ngi don jubal jubanti ci jamono Macky Sall ñaar ñettel bi moy ay valeur manam ñu koy sax kadom ndax ko xamantene bi kadom da lan wax ju bon da lan wax yu ki yo xamantene bi du exemple da xol lol après nga xol nak jar jaram ci Macky Sall ndax fañ ko denkon def na fay resultat wara defu fay resultat so xolé yoy yeb fokh na ne so jeulete kenn du ci ngal lim wax ni jom dis li jomay wax ni kenn bañu ci and ak mom ñepp dañ ci and ak mom fekke ne nit ki da nekkon fele jubati ay deg waye lim dafa am lu mu fatte moy nit ki ndax gëmna li ngay def yow wala gëmuko won ñaar amay deg lolu duko fatte ba pare yi ci doxalinam dafa nomé ko xamanteni bi jubal jubanti gi muy wax koku du ci exemple muy Samba Ndiaye lolo tax nak nit ñi di ci di wax
yow fi ngay tok rek gis ben cadre bu daw fim tollu ni dafa melni ñeppa jëfoor non pour xalé ñoo graw
effectivement li waji wax lool la et puis nañ bayyi di justifier le par compétence merci encore en Fourier. Compétence luñuy dabou la nit ki mëna manké compétence nga formé ko mu am ko li nit mënu la dabou moy ay valeur parce que tu nais avec wala tu es éduqué avec amna bo xamné boko wéso amo valeur doko mëna amat donc ministre yek DG yi nga xamné ñoy proposer ay tour basé ko ci ay compétence ils ont tout faux
Le mieux serait nous avoir des personnes valeureuses et compétentes. Mais à défaut d'avoir les deux, nous privilégions Valérie. Parce que Pastef, nous avons créé un projet, nous avons exécuté, nous avons fait un projet, nous avons fait un projet, nous avons fait un projet, nous avons fait un projet. Nous avons fait taxer de personnes qui ne sont pas valeureuses. Quoi. Voilà. Bah, non, nous avons fait un projet. Nous avons
Wow, c'est Amadou Bambalé et Gouye Mari Sagna qui ont dit avec Cheikh Thioro, qui ont dit ce qui make sense. Ni def nak mom ni ngi teub rek dina ja xeri dem waye nak ah base bi mom fo nga deglu len de munu lo wax ne yaangi amé 2000 xawma 4000 cadre ba paré di dem di jël outsiders di len indi man lool mom wax deug yalla nak ah ñom lañ jox lengé de fi ba juroomi at ño amé signature ñoy def lu len neex ak décret waaw it's aidé nga deglu sa base bi wax ak ñom ñi nga xamné ni dégg gi gis na ko sanka boy yanku binda ñene ko ñoko financer ñoko xex ño la fi tek ko nak fo nga deglu ñu té lool nak wax deug yalla moy deug wax deug yalla ñom ñiko xex financer ko té ko fa ah koku nak soko deglu dem deglu keneen li la ci dal élek ya ko def sa bop na gaay baay seen xel way
et puis ben affaire dafa am quoi gis nga ndaw si ñu ci wax ñu ci bari dañu xam wa ndaw si ñun ño nekkandu ak mom fi personnellement man dama gis le rôle qu'elle a joué surtout dans les élections de 2019 depuis deux mois koy wax dañ ko doon gis ndaw ci ici dans le bureau de vote avec son arrogance ñom ñu tégg rangalé seen auto dem di jëli ay nit pour ñu ñëw voter lool yépp dañ ko tégg beut quoi nit ñi néw ñu bu wax rek pour wax pour saboter wala pour ñaawal ndaw ci non té lu bëri 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 nak gaay waxu ñu ko parce que rafetul ñukoy lal sur la place publique donc gaay yi gën di ngañ ndaw ci waxé wuñu seen bakan soit dañoo dëkk ak mom xam comment elle était ñu lire ay publications lire ay vidéos xamné ki liñ ko jox bu ko mené ci katanit amul les valeurs qu'il faut pour ñu jox ko poste bobu c'est aussi simple que ça quoi plutôt que de s'enfoncer dans leurs décisions ils doivent reculer déglu base bi xamné ñi liñ wax deug la su féké le coup est déjà parti et n'est plus rattrapable ñu wax ko mais nañu bayyi gaay nga xamné dañ leen ni ngagne nan liñuy dénoncer du yoon ak affaire yoy c'est totalement faux.
Ndaw si mom il paraît que dafa dindé mon ci RFM ndaw si nak c'est lu ngeen ko fami dem fi ko gaay koy éviter fi nek ni ñi koy éviter ñepp moy ñi nga xamantene bi ils sont pas connivance ak patriote yi ay DF ak RFM ak ay MNF ak ndaw si sax bof ci bof ndaw si bo diex ndaw si de xolal daw si koubet coupank la wéne ron coupank ndaw si lu ko neex dina ko wax nak ay ba len de parce que nek ni kenn mënatu ko wacc point lu ko neex dina ko genné ndax nomé nañ ko paré kenn mënatu ko wacc 6 ans la fi ndaw si wara def mom sa mo moy ëpp jomay mën nga da mom sa mo ëpp mom ki mo gëna bo ki bu jomay man da jomay tay yana digé de bëdd ba laal fo ndaw si de bala ñoo tag ak bu baax dem leen ba ci kanam ndaw si da pank de ndaw si ko pank la may ndurul mais pas si melni lañ wërta mëna pas yo xamné yow soko xassé nomé mi ngi melni ofnak itam kikoy diriger tay li tax basirou tok fa ba légui mais ofnak saay mënu ko waccé im basirou ngeen fokk de basirou tokay gi mu tok fe basirou fek termam jéxul jomay mënu ko waccé parce que lolay texte ofnak yi lan la jomay mënon def rek moy changer lo ki bi def ben décret dissoudre ofnak xamul la dal koy installer wat wala mu def ben décret réaménager ofnak ya xam nan lay def ya xam legui kef kam fa defone muy xoma fekkene mom moy je sais pas comment on l'appelle encore le coordinateur le won mu changer ko ne legui amadou coordinateur ah legui ki la am autorité xoma la la manam changer les termes la yoy donc ko bari gita ofnak say teuf mais vidé ki di fek termam jexut basirou munu fa jox mo rek gis nga genre ki melni so fay fal nit dang fay fal des hommes de confiance ño xamanteni bi c'est des hommes de confiance parce que fekere yow soko falé mënoto ko wacce na nek ko xamanteni bi homme de confiance la wolugo ko te ku djub la ay dem fal fa ño xamanteni bi yow moy lolu ba xol len kaw basirou rek basirou biñu xeye ñom jomay ne ko dañoo soxla suñu rapport yi basirou dem jël ay défar ay rapport yo xair xol mom dal peindre na rapport yi défarat ko organiser ko dozot xolal do ci kenn la ci basirou kenn nak rapport basirou so len ko jëllo manam basirou lan la doon lan la def rapport bi baram of nak def na li of nak def na le fof la basirou yo tek ko tawal ci xolal afnak demon nañ defon nañ formation pour ki bi ni gayri da so gisé rapport bi 90% des pages la la des rapport bi rapport of dag bi ay organisation of dag la ay activité of dag ay formation yi defal les membres ay yoy dal la ci basirou ñew taw si non dia ñu ko demal indi le rapport gëddel ju kay yi am ak kay nga xamé dañ leen wara top kay yor da top kay wara dem ci yoon kay yor et suite basirou ñeu indi leen bel rapport bo xamé té 90% des pas yépp of nak organisation bi lan la ban décret moko tek présenter bopom présenter membre présenter bureau bi formation yi ñeen yiñ def sensibilisation ay activité de non basirou mo yabaté parce que ñom jomay xamnañ né rapport bi mu leen jox basirou da jël ab rapportam defal ko nam ko neex ñu indi leen ko té mënuñu ci dara mënuñu ko ci li mu am mënuñu ko ci parce que mënuñu ko téggi muy ñoko téggi yu melni mo lay dal
mo defon na né sétlu leen lolu sax dama bayyi non rek bima gisé may mëna ndul fay mais sénégalais comme li nane ken munu fe dem ken tu as parfaitement raison for ma tek fi sama baram li wax deug la xolal famuy dem xolal famuy dem ci noni demb lay dem difa jema justifier wu ci noni demb lay dem difa jema justifier wu amna lo xamni li ken munu ko layal amna lo xamni ken munu ko layal amul sens neena la ni waji il est faible waji jitté rewmi il est faible té di ngén ni waxon nako man samay wax xam ngén jallu mousla waji jomay mi ab daf ngén fal té sénégalais bu fekké farna ba noppé du nangou ko critiquer
sérélo bang lay ziar era ki kat mi Jai lai. Bahna. Niko bahna. Rakikan mi day, dekete awali mi yobbelu ko dara, ki yun kasa, yobbelu ko dara. Momit. Jai. Bahna.
From radio allo Dakar ma ngi len di nuyu bax di len siaré di len jox sen waccu way bu baax ñu duggu nak dafa bari xamna né bo limé rek mom tém nga jom ko wala nga jëpp jël kenn mais damay nuyu foré rek ñu jël nuyu bi yégalal mako joxal mako ñëpp di siaré bu baax foré affaire yi mom dina bari nay ciow te juggé won nañ ci ben ciow dalat ci ben ciow c'est-à-dire man lima gëm moy une fois ministre tamit ñi nga xamné ñom ñoy proposer président de la république comme dem nañ ba xamné affaire ni la mel ñom au moins ñuy xol lan lañuy proposer président de la république parce que ministre Ali Sall mo mo proposer Dambi président ñeu signé premier ministre contre signé ça dire une fois ñom ñuy xol parce que yaala nañ président de la république mom fini li ciow yu bari fini amna yu ko ëppal doole yo xamné ak yu ko ëppal ndariñ yo xamné ni fimu nek ni ci réew mi premier ministre amna yene setlu wala yene setantal yo xamne fini ni amatuñ temps bi mais ñi nga xamne deug ñom ñoo wara di def yoy fimne ñom ñoo wara xol ba xam li ñi def lan la voilà da man pour man ku nek après affaire bi ak ni ngui koy gisé wa ku nek ak ni ngui koy gisé man boy di casse man dama len di nangul sen casse parce que li cioli bari moy boy bi ni genn dem di xexi ni ëpp doole ci réew mi lañ leen doon traité moy nit ñi ñu xamul dara nit ñu jëmut fenn nit ñu xam amul leen benn programme ñi leen di xexlo tej nañ seeni doom leen xexlo yeen ngeen ne ci all bi non lañ leen doon traité bo yoy nak tay ñi leen doon traité loolu buñu wëlbeutiko di leen gis ñuy togaat fi nga xamne ñom boy ñom xexu ñu pour ñom ñu fal leen xam nga nit ko xamne da ngay kaas ta kaaso pour ñu fal la da ngay kaas pour bañ ñi nga xamene ni ñom ñoo doon saga dembu wala ñoo doon lek alal réew mi dembu ñoo ñi ngay bañ ñu nekka sa karam yow kaaso pour ñu fal la boy kaas ñu pour ñu fal la parce que japp naan président bi bu jëlé won nit ba Chine ko xamne boy xamuñu ko xamuñu lu mu représenter ci appel wala lu mu yak ci appel wala lu mu mësa def do mësa gis boy ñu fal fuy kenn boy genn di wax loolu wala li parce que boy ñom li ñuy kaas moy té loolu dafa metti trop moy nit ko xamne da nga am xex bo gëmon bo xamne da nga ko gëmon ndax réew mi gëmoko won ndax dara da nga ko gëmon ndax fi la réew mi tollon ay nit japp la dila traité ci lo xamne ni yow mënoko comprendre bu ko sa yaay déggé sax man na xaru wala bu ko sa papa déggé man na xaru diko yak sa leader ñoñu buñ xeye bëgg leena gisat seen kanam loolu tam day andi problème dëng pour buñ ko waxé day indi problème buñ ko waxul day indi problème motax info ñom ñu comprendre boy xamné xex bi mu neex mu naxari xexu boy la won xex bi déggo ci kenn ku ci doomu milliardaire bu ci gañu déggo ci doomu ministre bu ci gañu déggo ci kenn xex bi ñi ci dé wala ñi ci gañu ay pauvre la ñoo xamné ñom ñoo gëmon seen bop gëm seen rew gis affaire yu leen naxari ñu tek ci seen bakkan fi demo fi ben dejj ba rombu ko almadi wala nga dem ben dejj rombu mermos wala fenn quartier pauvre rek nga fi doon gis ñoo fi amone ay décès parce que ñom ñoo doon yegg li ñu doon dundu xam li leen metti won xam lan lañ doon xex ñu wacc di xex ñoñu nak suñu gisaté yeen affaire yi vraiment da la leen marqué da la leen japp da la leen marqué té puis dafa am politique bo xamné ñom wa passif ci jëmm bopam ñom ñoo wara ñew pour dim ñom ñoo ci warona dimbalé nit ñi ñom niñ ci warona dimbalé ni moy politique bu salté bi nga xamné amone na ci réew mi jël nit man ko traité lu la neex saga lu la neex tej lo nit ki lu la neex def lo nit ki lu la neex bo ñewé ñoñu vraiment dafa wara am ay sanctions dal seen kaw pour ëlëk ñom ñi fi nekk tamit buñ ko bëggé def lo ay nit ñu bañ lolou nit ñi doon kaas parce que mënoo jël nit ñi di leen traité lu ne japp nit ñi di tecc wala def nangam tay nit dong li lako def lo après bo ñëwé du am ben dandu la ci fekk ñom ñi tamit après buñu démé tamit buñu amaté seeni magistrat wala ñam seeni police wala ñam seeni nit def lo leen liñu leen bëgg def lo après tamit du muju fenn une fois amna politique bu salté bo xam dafa am ci réew bo xam wa passif ci jëm bopam ñom ñoo ci wara dimbali yu ñom ñoo ci warona dimbali nit ñi mais bu fekké dañoo ñëw liñu warona dimbali nit ñi ñu ñëw diko def lo xam ni kenn comprendre et puis nga am nga 4000 cadre kon ñaar mo mëna am ñom 4000 cadre yi ñu wax kon xana du dëgg kon 4000 cadres yo xamné chaque jour nomination yo poste fi sir nomination poste yi nga xamné wa affaire ño fa tok bu fi may wax yo rek kenn mënul la wax nan la toll ta nga yow am nga nangami cadre ci yo xamné passif lañ bok té yow poste yi nga xamné wa affaire ño fa tok ni mënul leena sensé rek kenn xamul num toll kon ñaar mo manam kon liñ wax ci ay cadre du deug dañuy wax bo xere liñ wax ci ay cadre kon une fois ñom ñu léral né liñ wax ci ay cadre yoruñu ko amuñu ko parce que man nomination yi mako gisé ni mi yéxé ni moy cadre ni ñi wax bir passif amuñu ko kon dafa nek di dañu nek di cioni rek mais cadre yi wax deug deug amuñu ko mais fo ñu comprendre lolu mais nak fekke dañuy ñew nak jël président de la République mom xamul yeen affaire yo xamni xamuko ministre bi xamnako passif la newon xamna li xex xamna lepp après ñew proposer président ko xamne neko ki moñu day def nañ suñu enquête ki baxna mëna nek ci parce que président bi signé nga dem premier ministre contre signé maire bi ñuy wax ni mom mi ngi ni mom xamna lim def maire bo duggé page facebookum lepp la dindi la fa newon ci mbolam li vidéo dem biñ ko nommé tek daf ko dindi nga xamne kon xamna lim don wax wala lim don def mais nak mëno fekk ben nit bo xamni da ngay japp nit ñi di saga wala di nangam yak nit ñu lu leen neex def lu leen neex après buñ la xeyé ñu xey war la no mais politique dafa la gentleman man nga nekk di def politique sans saga sans salter yene santé sans jël yene moyu de war yi wala yu grave yi diko tek ci ay dara do manam après yow ñoy nga yow nga wol mëna wol betiku yow ñaak jom ñoy nga wara ñew liggéeyat ak ñom lool day compliqué politique wara mëna nekk affaire gentleman nit ñi mëna ñew di wax seen xalaat nit ñew di dijo di do mais pastef ak aper dafa am ben info ñu gaay comprendre ne boy mënu ñu muñal boy wa appareil lu bari parce que appareil ak passif dafa nekkon derby bu doy war bo xamne un vrai passif ku ñuy wax passif deug deug ko xamne passif deug ngay noyé man mëno man lima gëm moy mëno bëgg Macky Sall mais ko xamne Macky Sall deug 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 ngay noyé nga xamne Macky Sall mo ne sa bir xel mom ngay noyé man lima gëm moy mëno bëgg wa passif parce que lol dafa nek politique rancunier bo xamne dafa jottu am bo xamne ni nit meunatu ko raxas fi ni boy meun nañ supporter sax ku joge PDS meun nañ supporter sax ku joge AFP wala nangam mais nit ku ko xamne mom appare nga bokku deug boy passé fi mom disséré la lol mom boy meunuñu ko mom et comme ko xamé ni da nga bëgg Macky Sall wara bëgg wa passé lol doko mësa gis
wa mais delu ci wat di nuyu ñëpp di ziaré ñëpp tata ay da mang lay nuyu di la ziar yak Maodo Maodo brodo mang len ziar da namana la lol ja so da la patriote mang len ziar yewit ak job 6 gaay fekkon na len fi foree babs grand cham mang lay ziar xaritu xale yi mais ibrahima bodia tout à fait d'accord ak yow de ibu djouf mang lay ziar yewit kaddu yi nga wax mom ibu dafa metti quoi neexul mais moy deug muno xex ya même pas un an nga xex lo xamni ni tay lu ñu ñew tay ñu taxaw tay gouvernement bi tek djubal djubanti premier mandat bi wara nek mandat wu réhabiliter sénégal taxawat defat sénégal mais fiñ toll ni ñuy jël ay nit ño xamné ni tay barki demb rek lañ fi taxaw di saga di def lu nek man d'accord na bës bu ñu démé ba sénégal taxaw bu ñu defat sénégal bu mu dëgeur kecc ba lepp bax mais les ennemis ñi nga xamné ñu ngi duggal comme niñ ko waxé ñom bëgguñu gis lulul pasteur ndërmel nax say parce que pasteur mo ñoo yaq sen teranga tay ji sen patio biñ doon patio sénégal pasteur moko yaq kon ñok ñom buñu duggé ci bir képp nga gis sa ennemi nga koy xol ba paré nga bëgg sa ennemi dugg ci bir yow té nga xamné yow li nga daj pour génné ennemi bobu ci gouvernement bi koku ngay jugal ngay commencé di leen jël par ben di leen tek lolou yefu dof la lolou yefu dof la jomay bu ñu fi mëna imposer né waaw sénégalais yépp yam fi sénégalais bo tek non ñun gëmuñu yoyu fiñ toll ni ni ka dambo doon waxé sénégalais dafa am da nga xex bo xexé ba paré Elon Musk gis nga ko mok Trump lu ne dépenser nako lu ne def nako ci xex bi tay mu ngi ni fal nañ ko mom lañ né fal nañ ko ministre xawma lan mais yow li Elon Musk dacc ci combat bobu yépp Trump Donald Trump ñëma wona jël keneen né da koy tek ci place am qu'on se dise la vérité nak il faut ñu raisonnable quoi bëgg nañ ñu jamm bëgg nañ ñu bax pour sénégalais yépp sénégal bax ba képp kuñ tek ci place mu mëna liggéey sans que personnage am du am importance day taxaw ñew rek servir sénégal mais affaire bi dafa gombi mo toy dret jaangi wal nit ñaangi joy sen domi ñi doon ñu kokkeli sen poste yi di kokkeli ñoñu tay mëno ñu né même pas si un an nga né da ngi leen di duggal ci lo xamné ni tay pour ñuy servir état bi même pas 6 mois jëlal say nit fort yi nga yoron classe Fallou Keita gi ya pas mal de sénégalais yo xamné ñu ngi ci diaspora bi ya pas mal de sénégalais ñu ngi ci rewma nga xamné ay nit ñu xarañ lañ wa bëgg sénégal soppé ko nak ya des millions man mënuma gëm né ndaw si taxaw fi jomay ak sonko xamuñu won né mom la affaire yoy té ñi di génné di justifier nak nañu japp sen ñamur quoi parce que metti choono bi ni ak douleur bi patriote di té instant bi ni ñom du ñom ñofi ñew diko justifier nañ fi lu nek nak ñu baye mu jall mais bi mom mënuñu fi justifier lenn muy Amadou Ba keneen ak ku mënti nek Guy Mari Sagna ak li mom duguluñ ci kenn bu mayñu kenn muy taxaw nan de justifier li ni xalaatuñ ko sax ku mënti doon parce que li mom c'est justifié non c'est pas justifiable li war moy ndaw sos ak nuñ ko mëna négocier nañ ko jëbël tek ko fele buñ ko tege fele ba paré continue la nga xamné loolu lañ wota dafa sénégal buñ démé ba mbir mëna ciocc fuway golob mëna wacc nak mëna ñëw gérer poste rek xairul mais sénégal fim toll ni ennemi ya nga taxaw ñom ñu ngi taxaw ni xoc di xol fuñu mëne duggu rek gëna défar lu wa sen doolé Macky Sall a volé beaucoup de milliards té Macky Sall milliards yoy mu ki bu dé justice dalu ci ko Macky Sall day dal ci ko day dal sen kaw kon nak nañu gaaw téla buñ fi dawalé un an justice fait n'est pas fait pour les meurtriers ak ñi nga xamné mo détenu politique yi sénégalais sen kaw lañuy dalat ñom suñu gouvernement bi sen kaw lañ jëm par force ka dootuñ fi may ken dara sénégalais dafa am lo xamné dañ fa jaar ba paré fiñ toll ni djubal djubanti wo lepp luñ fa mënti woté ñom ñoy xor rek ñu ko bëggé sénégalais mom ñu ngi fi taxaw mom ay Azoura Fallou ñom ñep liñu wax ni mom pleinement d'accord parce que Azoura Fallou bañuy xex ñoñu tay du ñom ñoy ñëk bénéficier wu Azoura ay ngandi shobam la yoron diw ci ay dalam ba mu fess nekkon ci gëm projet bi ñu fekk ko yaq yaramam mu perte ay business am perte lepp kon nak Azoura Fallou koku dafa am cadeau tay ci rew mi muy Azoura kenen ko mënti démé ñepp am sen cadeau ci rew mi fimu toll ni ñom ñoy xol li nga xamne ñom liñu wara def ñom gouvernement bi ñu def li war les sénégalais nga xamne sénégalais li liñu xaat ci ñom mais pas ay kokolek ay fal ño xamné même pas 7 mois 6 mois ñu ngi fi won done publier li nga di saga sénégalais di traiter sénégalais terroriste pour leur propre intérêt ça suffit way basta li mënul nek way
waaw may len ni li len ziarra di ziarra maudo mandela ñi lay bëggé son la soda la aida les patriotes ñi lay ni bëggé di ni wat gaay yépp bay dawda kaddu yam na solo wër aw xam nga gis nga wax bi moy Fadilou Keita comprendre na il faut que ñoom ñu jema justifier dal waaw Amadou Ba jëm na justifier ci les nominations de lañ ci critiquer de la ci nit ñi critiquer parce que de yoy si dañu bok ci ñi gëna fess ci liñ doon def contre le projet waye amna ñeneen ño xamantene bi ils étaient contre le projet mais c'est une nomination feñu nonu ci kaw ci souf la nek comme le cas de Raki Kanmi nga xamantene bi ñu koy soulever ay dégg wax bi du question nombre de personnes gis nga so jëlé saaku pomme de terre bu baaxa baax dilet baax nga jël ben pomme de terre bu yaqku da ko ci tuluk yaq nga saaku ba donc bir mi c'est pas le nombre de personnes mais pourquoi yow nga def ko lolou moy am solo pas le nombre parce que nombre bi tay deux la suu meuna nek 10 dina suu meuna nek 100 dina suu meuna nek parce que fekkene fek conviction ou def lolou mu ngi fi par exemple les gouvernants fekkene ñom japp nañu né war nañu mëna jël ñoñu duggal leen ci biir ñu jël ben duggal duyalat ben duggal kon conviction bobu ñu japp nañu war nañu mëna jël ñoñu nonu genre nit yoy duggal leen ci biir fek conviction bobu ma nga fa donc le nombre ne compte pas parce que meuna nek xey suba nek 100 comme meuna nek 200 meuna nek doesn't matter mais li amone solo moy pourquoi conviction bobu nek ci ñom legui nek ci ñom que ni yow nga dem jeli ki nga xamne geumul li nga nek diko def xex nako japp jëlna moyen am yépp jëlna alalam jëlna leppam ñew pour xex yow pour do samp li nga bëgg samp yow nga gagné ko wara samp li nga bëgg samp ba paré jël ko ñew duwol ko ci biir pour mu and ak yow samp ko it doesn't make sense de job sis wax na wax bu am solo mune gis nga ñi nga xamné dañoo and ak pastef te mu nekk lo xamanteni bi ci seen xol la nekk ak ñi and ak Macky Sall nga xamanteni bi loola ci seen xol la nekk ñaar ñoñu du gaaw muku ñu acceptanté parce que li fi jaar la lolou c'est vrai manam ñi nga xamné ñoo am Macky Sall dé ci seen xol so leen jëlone sax far leen premier ministre sax duñ fa nekk lañ fay nekk moy fexé ba projet passé bi du antu lolou lañ fay nekk parce que lolou lañ gëm lolou nekk ci ñom lolou nekk ci ñom kaw kayta bi limi justifier né waw xam nga so bëggé jël lég nga demandé ci couleur yi dañuy dajalo dali tan jox la ay couleur yi suñu dajalo tan jox la yow yaay président yow yaay wara jël décret wala yow yaay ministre bi nga xane yow yaay dem yobbu lolu ci président couleur bi dajalo na jox la tan nañ nga gis né ki ñu tan mengo wut ak profil bi ngeen bëgg amé couleur ba nga ba ñeneen guys c'est la taline ma ñeneen wala proposer len ma 5 ñu xol ci 5 yoy wala proposer les ma sax 10 ñu xol ci 10 yoy donc lool du justification que ni couleur ba moko samp donc il faut nga jël ko ah non il n'est pas obligé parce que le décret d'où exigence la nomination kon kay jaratul won ñuy def décret kon kay nañ baye rek légui suñu defati ay yu mel non ñu lay courel yoy kenn ku ci nek yonel sa membre fi mu ñew jeexna a pas besoin de parce que su fekke ne yow da nga bëgg défar mais ñi profil yi ngay jël dañu wara mengo ak li nga bëgg yef yi ag fa mais suñ ma proposer ko xamné profilam mengoul ak sama gis gis bi mu bëgg courel bi def ko mais dama nan len guys sétalaté len ma kenen wala mané len proposer len ma 5 personnes wala proposer len ma 6 wala 10 su ko defé man ma xol ci 6 ak 10 yoy bi xamé tane na ci man wala wala xawna mengo ak limu bëgg ma choisir ko l'essentiel moy que membre bi joggé ci fofu rek ci courel bobu waye yena wa lolou tan justification parce que courel ba do dem courel ba yépp ña fa nek ñep amuñu compétence amul kenn ku fa am compétence yu ndaw ci am amul kenn ku fa am ay vertu ak ay valeur yu ndaw ci am wala féké am nako sax ndax féké am ngay valeur amna yenn yo xam doko def wala doko nangul wala doko nangul donc c'est pas du justification xamna né nak bon c'est normal quand même que des responsables job pour dalal nit ñi jëma indi ay ki lol c'est normal parce que lo gis il faut que am nit ñi dalal ak yépp mais am na yo xamné justification déjàr
wow Cisco ana sa fitir goro mom la gaay di laaj mom la boy séré di laaj mané ko fitir goro dé fi nek ni xamna ma ngay enjoy mom su dégué patriote yi di joy tout rek mu bék contane di la ziar Oasis ko demal jeli sa fitir goro wi
Idriss Seck li mo ay deug nak deug gu wér la wax deug gu wér waw ñi and ak yow gëm li nga gëm xex ba samp ko su fekke ne da nga wara jël ngay jël ñoño waye nak da tek ko ci seen compétence ak seen vertu ñi ëpp ci ñoom ay compétence ak ay vertu nga jël leen tek leen ñi la ñi ñew nak après nak nga tek leen top ci gannaaw wax bu am solo la de lim wax ni de ah lool la yalla waxit de ah yaronte wali ta sallam bi bi and ak dafa gëna ji and ak mom jëgé makk bayyi fa seen lepp seen alal ak seen jabot ak seen lepp and ak mom ñew dem medina bok xex badar xex uhud xex yoy yeb a ñoñu biñu defé fathu makka ñom abou sufyan ñew ndax dañu jël ñom abou sufyan tek leen ci kaw ñoñu ah ay gay baxna waaw baxna rek su wéggé nañu nomé lay ay vertu ki valeur tax wala compétence day noat li dé sou dé deug mom sou dé li ni rakim yé ko def ba paré ministre bi diko appuyer ah bahna
wa alou salam alaykoum wa foy ñoo lay nuy bax bax le ziar di nuy ñepp xoj ci bi bari pap daoud soxna lay ay la ñoo lay nuy bu bax bax te le ziar soxna soda le ziar yi ñepp di nga foy ya xamanteni dal man mom la gis moy ni basirou jamaay fay mi ngi wax ak Macky Sall directement ou indirectement Bassirou Diomaye Fay mi ci bopam manam yak projet bi ci bopam tank yoy fim tollu ci la taxaw kon le veuy ou pas nak té tanki wor ci la taxaw liko waral nak moy ni lan vraiment tan bi nga xamanteni mom lañ ko tan té amul compétence amuko amul rigueur bi amu ci dara lepp lo xamanteni manam njit warna ko am ci wara mëna doxal ab nation Bassirou Diomaye Fay yoru ci dara qu'on se dise la vérité en telle clé parce que li mu def ni ak tayef la du ñaka xam parce que mënu nek ñu tek la ci place président de la république donte mérité wu loko mérité wu loko amulo xam xam bi amo rigueur bi amo fulé ji amulo fayda bi manam dara neew fa ci njitul ci njit amul lan lu fa nek qu'on se dise la vérité ngay def jëf ju melni du nomé ko xamanteni ni waxuma la sax mom bu fekkon tane ndaw ci sax musa saga ken wala musa def dara mais poste bo xamanteni bo xasse ba signé ba paré mënutulo ci delt ginaaw bala nga ko def da ngay tourner sa xolal sa langue 10 million time li may def ni ak ki ma koy jox ni moy kan ban xéttu doomu adama la def sa background check lu ama am solo la waye li mu def ni yefu kaw kaw deug la quoi affaireu amateur la luy yak la té ak tayef la ak tayef la té sonko bu ci djelul ay mesures taxaw ferme ngor ci ci bopam dana ko saraxé dana ko yakal ciono bi mu dej lepp ak sénégalais ci tank yoy la taxaw xawma nak Ousmane Sonko il est conscient de ça ou pas ça j'en sais rien ndax té li muy def ni ci bopam yefu traître deug la Cheikh Omar Diagne don wax nan affaireu traîtrisme bi deug gu wër cieng la té mom mi ngi ci tambali dox bama ko taxawé bamu taxawé ma dégg ko mu nan ay Ousmane Sonko du sama xarit té bamu koy wax boba déjà fal nañ ko ba paré ci la ni ki fam jëm sorawut lan mo tax musuko wax biñu nekké di xex musta wax lu mel nonu mais dafa bayyi bañu fal ko bamu nekk président nit ñi laaj ko mu naan Ousmane Sonko du sama xarit wax joju ci bopam rek dafa nek wax jo xamanteni dafa am lu bari lu mu wund ci boromu deg nek la wax waxuma la ko xamanteni ni day masale di analyser yo xamanteni sa tient pas debout parce que nit fi ay nit fi nek ay dof na wuñu fi ay nit no fi nek ñu yoré sen xal di xalat di xam nit ki fan la jëm ak lan lay nas Bassirou Diomaye Fay mi man am telling you musumako wolu yow kula defal lola jomb lo xam sa nday mën lu ko defal sa bay mën lu ko defal amul sa ben mbokk bu lako meuna defal ben way bo xamanteni sempe ku jige fele ngeen and rek muy joxagne le ki la ngeen and mu lay campagneel ngeen and mu tekle ci watam parce que bu don yow kessa la xolal yaangi yotu maire Ndiaga Niaw mënu ko am waxuma la ay maire bo xamanteni ay grande ville la wala nga nek lenen wala dara xamane yow compétence amulo ci dara te do ken li muy def ni affaireu kaw kaw la c'est un gao pur gao I'm telling you man yefu war deug la def affaireu traitrisme deugentane mom la def mom fatte na ni fim toll ni boy ci dewona fatene le fi jaron lepp
fatte nako yefu bado la deug la quoi bado la moy doxé ni lulul dara sax même bu ci xolut sax sénégalais xolut ci sax peuple xolut ci dara warna xol Ousmane Sonko ak njabotam ndaw ci taxaw de ko wax lu nek wax ñu ñaaw ju nek def discours bo xamanteni discours bu diviser peuple bi lañ mu war ci sax xol xalat ci sax warmal Ousmane Sonko ko njabotam ni li dal rusna ko def ndax ndaw si mais lolep yonum neku ci taxaw di jema justifier wu may président de qui ouais Ousmane Sonko bu jugul ci bopam ngor ci daf koy sarax parce que ñom ñep Macky Sall ba légui ci xelam ci bopam ba légui mëna delu ci wat Sénégal nekkat fi président té lolu lay manœuvrer fim toll ni té ci Bassirou Diomaye Faye mi la ko bëgga jaaral amul sax ma dem té ñew buñ fi nekké di rafetal ak wala lolu wala Ousmane Sonko dekk fi di jema lemal barké borom Touba rendé lañ koy def atit tégu gam amé won ca ba moy tambali di wut tégu gogu bum ci juk Bassirou Diomaye Faye mi xolal bu fekkentani narna commencé di saboter ni Sénégal di saboter projet bi nañ ko fi kaji dès maintenant parce que du kenn toyul fenn amul len lu mu def xex bi defu ci dara nek la ci deful bañu wéré diko japp diko yobbu ci kasso dafa tit di xulli beudi alors que kon c'est pas lui motax ñu nek fi samway di wax di def ay affaire yo xamanteni ni ci bopam deug di jël xaaliss di dajalé mu ci gis bopam yoyu yep ñew ba fi tay yi mu bëgg saboter affaire bi xolal kajiko dafa jot I don't know xawma nuñ koy kajé mais ki bu fekkentani mom dong dañ koy bayyi fi ni ci bopam Sénégal ginnagul ci goudi te gita gu gëna graw goku mom ci lay du deuxième ci karam
yes hi assalamu alaykum wara yalla dakar ma ngi ziar kulu ciet ba ciet luko grand marat de paris société civile ma la ngi ziar mais lamine bara mais ma lay ziar bu baakha baax may deg depuis sank yaay ñaxtu rek mais lamine bara xam nga yow da ngay xawa faté ya une fois mussone nga mo wo ben jour ay 13h ñuy waxtaan yaag nañu waxtaan ba nga nan ma bo sajon Bassirou Diomaye Faye du porter projet bi parce que bobu faluul sax bobu egguñu sax ci affaireu falu xam nga ya mo doon wax parce que bokkuñu charisme bokkuñu parce que Ousmane Sonko peut-être mom bu jëlone projet bi dina mëna appliquer lu mu bëgg appliquer mais bu nekké Bassirou day am deux poids deux mesures parce que fi mu joggé la quoi du question fi mu joggé ci famille non parce que sur qui bu mu nékkone parce que mom mu ngi won ci administration bi Ousmane Sonko nekk tul won ci administration bi li Ousmane Sonko dundu mom dundu ko tu vois parce que ñaari nit ñoñu mënu ñu bokk vision c'est pas possible mën nañu and politiquement mais bokku ñu vision parce que nit ñi il faut que ñu def la part des choses légi nak mom soxna si mu fal non mais peut-être mom da am lu muy prouver parce que yeen ba légui affaire bi question bi da ngeen ko yobul fu sori quoi mais peut-être da am lu muy prouver
walus foy ñoo leen ñuy at bax den ziar en tout cas Bassirou Diomaye Faye mi buñ ci taxawul fu mu jëm ak état bi du neex de mais nak gis nga li bayil ba livery africain yi bañ xam problème bi ni mu démé day commencé voilà on savait c'est un traître parce que africain yu bare dañ ko dinaay li buñ ci joté dañ gëna mëna am luñu wax mais comment ça veut dire que par exemple ki nga xamanteni yow mom mo la fi tek ngeen and mu tek la nga gis ko xamanteni daf ko doon insulter diko wax lu nek nga jël koku namé ko ça veut dire que ni l'acte trahison tek nako te moy deug xaraba yenn ci africain jot nan dama ci kanam bañu yek affaire bi ba xam affaire bi réellement ci se passe bu boba ci lañu xamanteni lepp deug la quoi ngay xamanteni carrément Bassirou Diomaye Faye bi c'est un traître pur et dur li muy def ni yeb gamu ci dara voilà dox bu correct sax en tant que chef d'état sax munuko yekeuti ay tankam correctement dox bu correct bu civilisé sax munuko comportement bu civilisé munuko parce que xamuko da wolof ndjay neena lula bet man la lala bet man la yow man gogou mula man munu jema lijeenti sax pour man gogou mula man nga man ko jema wagne xolat sa comportement xolat sax sa doxay sa démarche yi nga xamanteni mom ngay démarcher en tant que chef d'état nga xamanteni ay plus de 20 et quelques millions de personnes ñom nga gouverner ngay xalat acte bo def djego bo xek rek war nga xalat ñooñu rawati na ni nga ñëwé ci pouvoir bi mu nek lo xamanteni ni deret moko lal ngay taxaw fi di jema jaay affaireu digi marinette gi ma jaay affaireu dangam di ay wax yo xamanteni yow te melni yow da nga signifier quelque chose alors que tu n'es absolument rien. Yes. Ousmane Sonko. Yalla xamna nga intu Serigne Touba bo jugul ci ngor ci saraxela lay def. Fof la yam nak. Len diar. Wa alaykum assalam. Wa luko. Wa lenuy bu baakha baax la ziaré wax nga deug. Non, fatema lolou. Non, waji man luko waji man musumako kiwol quoi. Man musumako jox bop dal wax deug yalla musumako jox bop. Musumako jox bop parce que vraiment yag nako critiquer parce que dama gis ni yorul daray Sonko daray Ousmane Sonko yoruko daray Ousmane Sonko yoruko et puis il est trop faible, il est trop mou, il est faible. Man musumako trot ci ci dara même parrainage bi Ousmane Sonko ne nañ dem jeli parrainage sax man anduma ci anduma ci won quoi et ñu ñëwëti c'est vrai que voté na mais wax dëgg yalla bu ma sañoon Ousmane Sonko duko tan parce que man waji dama gisul lennam lo xamanteni vraiment mengo na ak projet bi man gisumako quoi amul fit bi amul courage bi comportement bi aussi tamit amuko kon bu ko Sonko dessiné man affaire bi dafa dam ba mu jaag sax man après dama méré Ousmane Sonko mani est-ce que waji est-ce que limuy def xamna ko da gis nga lugu Ousmane Sonko bu deful ndank ngor ci daf koy sarax ki man malako wax te xolal jomay mi ci samay xalat man sama xalat bop sama analyse moy ni mi ngi deggu ak Macky Sall directement wala indirectement ta Macky Sall pour mom ba legui man na delu ci wat Senegal te fim koy jaarale moy ci ngor ci la koy jaarale et ngor ci nak il n'a rien compris, il n'a absolument rien compris parce que c'est un gao pur et dur, un gao qui se croit. Voilà. Bu ñu togué tay ba ñëpp naan bonne année, heureuse année, xam nga happy new year, ku nekk di souhaiter sa morom, deug nga ñu xey, deug nga jant bi fenk gut sax mu commencer li. Ça veut dire que ni acte de trahison bi ci bopam tambalé na ko tek. Li Cheikh Oumar Diagne di wax naan ñi ay traître lañ. C'est la triste réalité. Te man je sais très bien que ni Cheikh Oumar Diagne gis na fayu ngor si xamna ni ki il est incompétent ndax dana am courage waxo wala det nak j'en sais rien mais ki boko Ousmane Sonko cette année Ousmane Sonko ci bopam ci souffle jëm daf koy saraxé il est temps nak parce que man munuma concevoir ndaw si traitement bu dégueulasse bu nek mu traité ko Ousmane Sonko te yow Ousmane Sonko la fi tek Ousmane Sonko tax nga don li nga don fi nga tek mo la fa tek nga jël ko xamanteni ennemi farousham diko wax lu nek nga bëgg ko tek ci lan ay compétences yow do nit ci un gao ak ko ko man amul kenn ko meuna défendre li kep kuy jëma défendre rek tu n'as rien compris wala yow tu t'en fous de ça sayon na wuti parce que bu fekkon tane par exemple Ousmane Sonko sa dom la mba muy sa niyay mba muy sa papa wala muy sa dara wala muy sa chamagn ndaw si ñew ya may deg wax ko lim ko wax lepp yow nga tok fofu ñu ni ki le ndaw si legi ki kat la Ousmane Sonko tan mu jël côté ko tek yow da nga frustré wu waye comme nek loko nak tu t'en fous sa yo nawu ci an lo la gis quoi li ku mu naxare wut barke borom tuwa do nit li ku mu naxari wut manela xolal do nit ci tan fou de rien parce que yefu nit la quoi yefu doomu adama la nit ko amum xel taxaw di xalat xol fañu joge ba exi ba fi nga gis li naxari wula non man xawma ci yow dara med len ziar ci ganam lugu
seigne bara mang len nuyu mang lay ziar bax dina jox sa waccu way bax bax mais seigne bara est ce que aliou sall tenir lu en erreur Ousmane Sonko ak président Diomaye te tay ci dossier bi ni parce que mom moy def proposition bi en tant que ministre bu fekke dafa def proposition ministre mënul def proposition bu paré yakana jël proposition bi diko yobbu ci président de la république en directement famu jaar ci premier ministre moy chef moy njitam premier ministre bu ko xolé contre signé ko do ko jox mu do ko yobbu ci président mu signé lool la lañ xamone ci yu melni en tant que premier ministre mom bim koy xol est ce que xol nako comme niko Diomaye ñom ñaar ñep dama japp ni Aliou Sall est ce que mom mo len doy andil len ko rek liñ wara vérifier wala liñ wara xol xoluñu ko ku nek signé rek mu dem parce que jarna ci premier ministre am mu dem ci président de la république premier ministre dogu bu joge ci premier ministre dogu dem ci président bi dogu signé leg fekke recc na premier ministre recc président de la république lepp est ce que kondu Aliou Sall ci bopam mom mo len tenir en erreur lolou kay mo wara nek débat bi fim ne parce que niko Diomaye signé non la ko Ousmane Sonko signé Ousmane Sonko mako ñëk signé Diomaye ci mom lay ñëk jaar
waaw di len nuyu sama gaay di nuyu fek won grand lamine lamzo lamzo de day jow rek dur kel bu gatt di la ziar lamzo wa kaddu yaw do solo di la ziara ki senjibi ngi koy ziar momitam ak grand doy be yeen deglu ngeen ndaw si waxam ndaw si mo neex ndaw si de mi ngi bëgg jël yeuf fi réduire ko ci ben way bu nek Canada néna koku dal mo frustré parce que nowé wuñ ko légui mom mo koy atta mom mo indi wax ji yépp ndax mom liñ ko nowé wut motax parce dañu nowé ñenen à sa place mais ndaw si mo yebat ba paré xam nga lan la ci tek bi déglu ngeen ndaw si bi tej dané jubal waye bala jubal ya ba pare jubo da wara am legi mom jubo na quoi dere da ngay jubo ba pare dogo jubal jubante dañuy jubo taudi ko pank la ki ko pank la de baax nañ dem ba ci kanam epi li ci gëna ki neena nena défendre na Diomaye quoi moy bi ben journaliste waxé ci ñaari soxna bi nena man mako défendre ba bi légui lolu djégi jox nako mérite Sénégal da neex mom ka xam lu woron wax mom sax da woron wax sax waaw manam limu def ci Sénégal mom li nga xamné def nako mom ndaw si te Sénégal bénéficier wu ci lolou la warona tudd mom lolou mo gënon muy tudd nan défendre na Diomaye beko bañu ko attaquer di ci man mako défendre ba bind na article ba xayene publier nañ ko ci 11 journaux daw ci daal ki
Famé salam alaykoum ki de grand lawine barala hein ni tu deug le panafricaniste le grand révolutionnaire ñu ngi lay nuyu bu baax di la xiar l'africain lamine bilal bara mais ma ngi lay bëgg bu baax lamine bilal lamine bara gën nañ déggante lool di yaakaar na yaang ci jamm rek naka wa london ak ñu ibou diouf ñu ngi lay xiar mais lamine bara man problème bi ma am lamine moy que bon avec tout ce qui s'est en train de se passer ni lepp ñu ngi koy gis muy suñu bëtt xam nga à la fin mais sonko moko tan mom moñu imposer jomay mi xam nga mom tay du question de yow ba ngay tan nit da ngay xol bu baakha baax ki mengo ak yow mais ñun loolu lañu sonko wax nañu jomay mom moy ki nga xamne mom mo mengo ses valeurs mom mo mengo ay gis gisam mom mo mengo tout ce que xamne mom loolay ki bok loolay dégager wa mom sonko li nga xamne ni tay mom loolay ñod yépp mu ngi ci jomay alors que bu ñuy nekké ñu li day am dal day xawa am ben jafé quoi ci bop nit ñi quoi vraiment lan moy objectif jomay ñu téla tek gouvernement ni fat ni rek Samba Ndiaye tay ndaw si tay té ñu ngi ñëpp ñu ngi gis ni mu démé té sénégalais dañu souffrir nak sama gaay gis nga sénégalais jomay bu dé joxul dara sénégalais sax mais jamm ji nga xamné mom lañu soxla nañ ko am ak li nga xamné moy gif comme dekk bi tambali na gif mer gi nga xamné mo nek ci sénégalais doon wañé ko parce que buñu gissé ministère de la justice dem assemblée nationale wax na ñi nga xamné loi yi dinañ révoquer lepp li nga xamné bok amnesty bek lepp dinañu tek justice pour ñep mais tay ji tay man je ne comprends pas quoi avec de ça comprendre dafa melni dal ñun sénégal ñun dal ni lañuy démé di continuer un éternel recommencement politique bi fi jaar yépp hein depuis 2020 2021 lu né gaay wax fi gaay doranti ay jaas ñu tiré fi ray fi ay sénégalais lepp ba paré jomay gis na ñi nga xamné ni ñoo fi taxawon doon ray sénégalais nga jël leen di leen commencer di leen duggal ci gouvernement à la fin man je ne comprends pas qui est jomay ba paré sonko tamit mom mo ñu ko imposer parce que faute bi mënul nek seulement de jomay lamine bara Sonko avait l'option choisir 5 personnes moy ñi nga xamne ñom la déposer lone sen ki sen parrainage ñu dem ba ci dernier moment ñu pousse lepp ci jomay parce que Sonko mom moñu ko imposer légui bu jomay di doxale ni ñu nara jël lepp tek ci xep ko ci ko jomay à la fin du man duma comprendre quoi ben instant deug la nak mom mo wara woné preuve de conscience li nga xamne ni tay Ousmane Sonko mom moko ko jox ginaaw yalla yonenti bi ak peuple sénégalais Ousmane Sonko moko jox li nga xamné ni tay mu yor ko se dise la vérité muy deug neexul waye xam nga né beddu yenu mais xamné li bop atam bu neexa nak nit ñi ku taxaw né waaw sénégalais ñoo fal voilà mais sénégalais Ousmane Sonko bu néwon ñu fal daw de sen mi sax sénégalais dañ may fal té xamuñu ma lolu kon nak man je ne comprends je n'ai rien compris ni ko gna cham di waxe parce que man do comprendre quoi parce sonko bamuy xalat tan jomay dafa newon lom mom dafa newon jomay mën na nek à la hauteur faire plus que li Ousmane Sonko di def jomay nit ku deggula lolou lañu won mais bon à la fin do comprendre que da ngay kokkeli sénégalais wala da ngay lan ma ngi deg nga koy wax fo xamne njaga ñaaw mom mënu fon gagner ñu ñew tek la fi tay nga wara diriger sénégal wara delosi li nga xamne moy mbekté bi sénégalais personne sen rew sénégal deku teranga la deku jamm la jamm joju nonu bimu nek ni dafa melni ñom diñuy commencé wat rek
wa job ziz yaq bop mais nak la wa job ziz leké dañu bay fami doxal rek affaire bi lolu nañ ko baye mu doxal
buñu watul ñaari kan lay doon ñi nga xamne ño and ak jomay tay wa Macky Sall nañ leen dolel bu boba ak ñi xamne ño gëm projet bi te sonko tax affaire bi buñu jogul ci situation bi ñi merlo nit ñi di def yo xamne deful jomay décision yi muy jël bu ko bayiwul affaire bi ñom ñaar nañ takhaliko te bu boba mbolo mi ñoy tax ñu takhaliko ken mënu ci dara ñaari kan lay doon parce que am nañu xamne ni jomay demé neexul te sonko mënu ci dara wa te sonko mënu amna lo xam mënu ko wax parce que moko décision bañu fal ko gis ngeen nit ñi ni ñuy démé gis ngeen xalaat yi ni muy soppi ko légui gis ngeen seytane ni nga xam mom lay diviser ñaari nit gis ngeen seytane ni muy diviser mbolo seytane seigne bay jaxate way nako neena seytane day fab buy jaxase day fab manam budé ak git day fab nagam nagwo dougal ci tabal ko ci say biiri nag yi bu ko defé nagwo moy indi problème yépp get gu tass seytane non lay def fi mu nek ni muy démé ni ñi ngi dougal wa Macky Sall yi nga xamné sonko rek lañu non won tam peuple afrique sénégal bi ak africain yépp sonko lañu gëm légui comme mënuñu ci sonko dara ñi ngi placer seen ni pour ñu dugg jaxase mbolo bu ko defé ñi fal sonko du leen mëna neex ah te jomay tam bu fekkante ni il est stupide d'ailleurs stupidité rek la woné il n'a rien compris bu ko defé day dal di dem di wax né ni ñepp ben lañu di woné ni il faut mo jima tololé nangam affaire yo xamné affaire nafiq la bu ko defé peuple bi duñ ko mëna d'accord ñom ñaar ñu diviser wu lolu mo leen di diviser nak te di ngeen ni waxon nako limay wax mi ngi ci karam te bes bu ne ngeen gis ko di tambali na fi mu ne gisulen ñaari kan yi gisulen ñaffaire bi nakari ak ñi nga xamne ñi ngi koy masla ak ñi nga xamne ñi ngi jappale jomay ci lolu ak wa APR yi nga xamne ñi ngi ci profito legui di dolel jomay ci decision yi muy jël selu len lolu xana selu len ni ñuy jaxase mbolo mi ñaari mbolo gis nga ñi ngi koy def ñaari kan seytane mi ngi takale mbolo yi fi mu nek ci souf te yeen gañ xamuñu li xew gañi xamuñu li xew gis nga ndaw si genn ma duggal ko ni video bi mi ngi wax nan mom sonko la gem parce que mo designer jomay gis nga fimu taxaw lolou nak division yaangi tambali seytane ngi am lim beug
ndax tay li tax mané dañuy commencer wat parce que ñun sénégal ñun kagn lañuy liggéey ñun aduna baangi ni nek ci ay jafé jafé yu metti yo xamné ni tay ñun amuñu guerre ak kenn ñun ñu wodon profito liggéey insuffisance alimentaire tol yi Sénégal espace bi bari souf Sénégal ni yambalak arabique souf so xamné nga am ndox Sénégal mom moy li nga xamné mankawul dara nga am ay engrais am lepp mais ba légui dewen buñu newaté dewen dañ fi nekkat gerte gi baxul gerte gi baxna gerte gi li ah choubili soble bi ken mënu ko jaay ken mënu ko jënd man à la fin dal do comprendre quoi ñi ngi développer seen technologie dekk yi di développer ay technologie bo yo xamné ni sax do sa comprendre xolal tay Russie bi tay bu fekkone tay il n'était pas amul won potentiel armée force armée bu deuguer kecc kon tay occident bi tay debb nako ba mokru mbax mais ñoñu dañoo teju seen dekk liggéey défar gi mais ñun lan lañuy défar ñun défaruñ dara duñu concentré wu jomay baye ñi nga xamné ñom lay fal pour di merlo sénégalais mu fal ay nit ñu compétent ñu liggéey réew mi té ñu wañé politique bi touti mais li dafa melni ñom à la fin ñom ñoo bëgg toujours ñuy wax ci ñom do comprendre sax quoi ñom ñoo bëgg ñun ñuy wax ci ñom parce que sénégalais à la fin parce que ku ci melni man mi nga xamné vraiment politique bi suivre tout monde lu bari mais ñom ñoo lay ñom ñoo ñuy délo wa ci actualité politique bi dafa mel comme ñun Sénégal mom fi ñun politique rek lañuy dundé quoi fi forum bi tam tem bo fi mën té tek pour nit ñi waxtané ci mais boudé politique mom ñeppay génn wax ci à la fin do comprendre quoi ñun à la fin ñun ñoy ñen quoi ñun lan lañu bëgg ñun wax ci politique kessé le développement du pays ne nous intéresse pas parce que à la fin bo Ousmane Sonko Diomaye Faye ñom bu fekkone ñom ñi ngi fal ño xamné ni mos ay nit ñu set wicci lañ ay nit ño xamné même bu fekkone yeneen parti politique lañ nek sax ñom Babsu Ndiobou yi ñi ngi fi y a pas mal de personnes yo xamné les sénégalais yo xamné dañu jang comme ñep ñu ngi ci réew mi mais wa APR mom dañu waronu jéggal rek ñom ñu bañon ñu xalaatal di ñu jëlal wa APR diko di ñu duggal ci gouvernement bi nga xamné ñom ño fi taxawon di ray nit ñi à la fin yow do comprendre sax qui est Diomaye kan moy Sonko niko ante Babacar Ngom di waxe do sax comprendre quoi parce que Sonko momo ñu fi tégal Diomaye tamit qu'on se dise la vérité
wa Abdajis ñu lay nuy bax bax de la ziaré waaw li nga wax mom bu fekenteni ni manam lolu mo nek kon Sonko manam rigueur bi nga xamanteni momi tamit ming ko don woté parce que nit aussi tamit Aliou Sall momu ci bopam xamna ndawsi le fait que mu indil len ko rek xamna ndawsi ko mom xamna ñaawte fi ndawsi don def alors que ñom waruñu taxaw manam gem Aliou Sall rek ñom Sonko ci bopam comme discours yi nga xamantene mom lay dégager toujours mom ci bopam buñ ko indilé affaire bi warna poser question bi et puis laaj Aliou Sall ki moy kan xolal def enquête bopam ki moy kan
ya may deg ba xam mom moy kan mais bu fekenteni defuko dafa ñew rek luñ ko indil mu signé ko mais il signe sa mort
c'est ça il faut oser le dire bu fekenteni mom luñ ko indel rek mu signé du def enquête de moral du def dara luñ ko personne buñ ko indil mu signé mu yob ci Bassirou Diomaye Faye mu signé kon affaire man xamantuma ci dara quoi xamantuma ci dara ça veut dire que ni kon ñom dañu ñew ci dañu tok ba ñew ci pouvoir bi commencé genn sen faiblesse kon manam ñom ci sen bop ño commencé wor sénégalais il faut oser le dire ñom ci sen bop kon ño commencé wor sénégalais parce que Ousmane Sonko ak rigueuram bim daan doxé yaakar na né buñ ko waré indil nit pour mu war ko nomé warna xam nit ki kan la parce que état sénégalais yépp ko bok kep koy nomé ku nek rek war nga xam moy kan rawati nak ko xamanteni daf la insulter de tous les noms ay ñu indel le dossier bobu nga wara xam personne bi mom moy kan même yow boko xamul en personne mais lajal amna ño xamanteni war nga leena consulter ki moy kan laj Aliou Sall niko ki moy kan bu la ko waxe ba paré nga defat sa enquête yow ci sa bop xam personne bi moy kan dañ li indil tegal la li nga xamanteni mom la doon wax bala ngay signé comme sonko def ko nak abé voilà man xamantuma ci dara Abdaziz hein man non la gissé hein man mom non la gissé quoi comme fekenten dañ ko indil mu signé rek jall sans mu xol sans mu dara parce que len gëm na len Aliou Sall mom ci bopam man I don't trust this guy da fa am ñu bare ño xamanteni yi ngi ci biir gouvernement man dama leena woluul te Ousmane Sonko ki naka fait très attention naka fait très attention man affaire bobu la am pour wax wa légère
non mais loku ah man lool moma jaxala on de lima gëm rek moy kenn ku nekk ci li nga wara xol ko parce que ministre bi mom saway ñu xolé li ba paré mom jéggiw fi Ousmane Sonko parce que moy jitam faaw mu dem ci mom mu xol ko paré mu tiene mu dogo dem ci jomay president bi mu dogo def décret wa parce que ñom ñoko doon wër jomay wëruko deug yalla ñom ngay ñoo def sen ay erreur nak wala nañ ko assumer rek wala fer ciow yi nak mom boba nak boy yi nak mom il faut ñu xol luñu wax ak boy wa parce que boy mom boy ken mom leena ta xex bi sen xex la won en tout cas ñok boy mom bis bu ñame problème ki ci bénéficier wu mom Barthélémy Diass la mom mo ci bénéficier wu de parce que bis bu boy méré mom bis bu woté boy nañ ko fekké mo ci na ra bénéficier wu de
assalamu alaykum ko le formal le radio Dakar mbokk ñuy na len di len ziaré ñep di nuyu ñu na fekk ci buntu bi Diop Sy ci vidéo la dem para Pape Daouda Sen ziar na la Pape Daouda grand cham di le ziar ko le mos bo séré le ko Diop Sy mo ngi di ziaré ñep grand doy grand yi dubi yep papiss difficile ziar na le ñep wow Pape Daouda man lay ziar no Pape Daouda no affaire bi yomuna am nga peut-être que balé bi passiru ñëko na balé bi mo efficace légui da ngeen koy outal benen balé bu gëna efficace rek su ko défé après mu xol ci opposition bi nga xamné mo gëna modéré sax nena len de len balé bal len basi bal len wa APR de ngeen wutal nak basiru balé bu efficace balé dafa dam wutal len nak benen dafa dam de ki ñu tuddati bant balé yi da yo ko commencé won don tassaro ene dañ koy wutal bat balé bu deuguer bu efficace balé bo xamné balé bu moderne wa 4.0 balé 4.0 ngeen ko wutal ziyad balé fere no roubé wu mari Sénégambia ibu no man damay dawal dama nan les patriotes la ngayen balé ngayen ko balé ngayen ko balé amul solo adna amul solo balé len rek ko koué déjà parti niñ deug bal bi rek xaral lenen parce que ciowlu mom su ko gaay di entretenir da fay jurat lenen rek ñu li gëna jam di won lu am solo yenen problème do fi ñew yenen ciow ñoo ci nara am gaay di jenne ay cadeau yo xamne après so suñu demate ba tok so wotu ñu recc ko motax
deug len bal bi man de gisuma lu fi jar ki faluñ ko ci ben poste bu stratégique tellement la position là position bu stratégique ni politique ni même ni stratégique alors Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme.
Waziz, je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Parce que les gens qui sont les réseaux sociaux, les boys sont les réseaux qui sont top. Tu vois il faut que lolu ñu xam ko man xama dem lolu la doon wax parce néna femme bi mënu ñu ko jël té service généraux deful ligéem lolu mënul nek tu vois légui ñom buñ ko jëlé ci kaw lolu peut-être dafa am lutax ñu jël ko ci kaw lolu yaay xam légui man dal nañu sétane quoi sétane mo dox ci ndaje dé sétane mo dox ci ndaje quoi
wa mais bay daw da li nga xam may deug xam nga fi nek ni gaay liñ wara éviter moy luy yëngal lañ wara éviter ñu nek ci kaw xam lu tax wax nga ko Sénégal dafa génn ci ben période bo xamanteni bi nerr yi dañoo tandron nit ñi sonnu su France bi bari xam nga la peur installé wu la haine yépp installé wu ñu dem ba yalla may ñu jëlé fi Macky Sall ak Kayam ñu dem ba mu yag mu dess leen assemblée bi sénégalais yékkati baane musuñu ko yékkati ha né leen amad leen ñaar yu suñu ko défalé xolal yow éviter di def yenn action yo xamantene bi ëllëgé soko tege day indi wat ay wax indi wat ay ciow xam nga ciow opposition bi amul problème ciow opposition bob gaay amuñu ci problème ci ciow opposition parce que opposition bi gaay tam nañ ko min nañ ko opposition mom so genné sax sol yéré bu zone ñu né yéré bu zone bi mu sol wuro ko wala sol wala bu bleu wala bu ex lolu amul problème lolu sénégalais yi mis nañ lolu du len taxaki mais des choses yo xamné da fay jëngalat souffrance yi yoy gaay dañ ko wara éviter parce que moment bi ñu tollu gaay liñ wara def rek moy di poser des actes yo xamantene bi sénégalais nga ñi ngi nan ah machallah c'est que nit ki mi ngi nan ah machallah rek toujours espoir bobu mo cultiver won ci yow espoir bobu day gën di yok légui espoir bobu day tendre jogé ci espoir dem ci optimisme parce que optimisme ak espoir lool lañ wuté espoir donc nit ki da koy am ci lo xamene amu ci certitude sel espoir ci incertitude lay badaw manam yow amul wo dara lu leer sa karam waye da nga dundé yaakar rek que ni yefi dina leer leena suñu démé nak ba nga commencé nak gaay tek ay jalon xam nga mais dana certitude day commencé feñ parce que niñi commencé légui preuve yi dañuy commencé di tagu su ko defé fofu nga na ha légui nak da ngay optimiste parce que maintenant tu sais que maram amna acte yi posé yi nga xamanteni bi dal may na nit ki légui mu joggé ci espoir jall ci optimisme légui su jall ci optimisme nak li tax su amé optimisme rek optimisme mom nak day yokku engagement parce que li tax mu yokku engagement moy motivation lay pousse motivation yokku engagement nak gëna yok sacrifice manam nit ki day gëna sacrifier bopam sax pour ki bi parce que légui dafa optimiste légui nekatul ci espoir ci yakarna waye légui dafa optimiste manam dafa nek ci né waw li mom o mo ci ben doute que ni mi ngi ni lay taxaw parce que preuve yaagi ni di taxaw di dem manam étape bobu lañ toll jamono bi ñom nit ñi dañu andon ci yakar lañ tégué régime bi nak da limu wara def moy tek di konné di tek ay jalon yo xamé der bi nit ñi dañuy joggé ci espoir bobu dem ci optimisme léna moment bi nga xamné yow ci nga wara tek jalon yi nga xamantene bi day tax nit ñi seen espoir bobu ñu amone transféré wu nek optimisme légui yow nga commencé di fa tek yo xamantene bi nit ñi mënatu ñoo joggé ci espoir ba ba ag ci optimisme té nit su yagge ci espoir rek su jallut ci optimisme rek day désespoir day ñëwaat day déllu ci désespoir té yalla nañ ci yalla mussal lool moy défarène bi étape bi régime bi toll ils doivent être tous conscients que ni il faut que nous faire passer le peuple sénégalais de l'espoir vers l'optimisme té nan lañ koy défé moy ci suñuy jëfine suñuy doxaline suñuy wax suñuy cadre suñuy jëf décision yi ñi jël action yi ñi té fofu lay nit ki di joggé ci espoir jall ci optimisme nak su jall ci optimisme nak nga cote né ci yoon bobu mu am nak yo motivation gëna yok mu gëna engagé wu ci liñ koy wo nga amé su kéro gay sax jëru sax koy wo moy ñëwul bopam té engagement bobu su xassé gëna sax nak la lay indi nit ki day gëna sacrifier bopam pour yëf yi gëna dañ dem mais lool mi ngi koy amé ci yow doxalin bi ngay def motax gaay dañu wara japp né passé nañ période espoir dañu wara dugg ci période optimisme ta période optimisme nak peuple bi pour mu dugg ci période optimisme mi ngi dépendre ci action yi cadeau yi amé rek ak doxalin yi gaay yi di rek ci lool lay gaay ci lool lay peuple bi di nekké nak un peuple optimiste jalon bobu fofu lañ toll motax moment bi yini mënon na xaar xam nga bataw de deg na la nga wax ben wax bam solo ne nga suñu demone sax ba tabax ba senegal manam senegalais ne vraiment gis nañ ne ñi tabane su kéro gé su ngeen jëlé ñi sax di leen tek sax senegalais duñ ci susiwu dañ ñaan ah tawa nañ rew mi bakat ba ag tawa nañ rew mi tawa bo xamantene bi mom yaq kat yi suñu ñewon suñu doon yaq mënotuñ ci yaq dara ndax gaay tabax nañ lo xamantene bi peuple bi jeex na ci fi ak 50 ans suñu doon jël Macky Sall ñeu dugulat ko ci biir rew bi sax jox ko poste sax sénégalais dina kraw na tok fofu fi bob rew bi mom gaay mom tek nañ ko ci yoon ba paré ta day dem lolu nak étape bobu nga wara ag ci nga wara mëna défé yu melni par exemple mais fek aggo étape bobu yaangi ci benn étape fi nek étape biñu toll moy étape bu nit ñi dañu amone espoir tek la léna il faut nga tek lo xamné moy yok sen confiance la confiance mom moy cultiver espoir bi jele ko ci niveau d'espoir yobou ko ci niveau optimisme de confiance likoy indi moy il faut nga tek ay preuves ay jalons preuves yoy ngay tek nak moy indi nit ki confiance am yok su ko defé mu passer de l'espoir vers l'optimisme ta moment bobu lañ tollu fi tek di mais so confiance bobu su fekkene rek yay tek ay jalons yo xamné day yak confiance bobu day dello wat nit ñi du nit ñi peuple bi duñ joggé ci niveau d'espoir dem ci optimisme mais dañuy joggé ci niveau d'espoir delu ci niveau désespoir té lool yalla ñu ci yalla mussal
allo pap tu as parfaitement raison lool mom dama la koy nangul carrément quoi parce que Ousmane Sonko buko bu fekente ni dafa ñew mu signé ñu yob Bassir Diomaye Faye signé té ñom ñaar ñëpp ñu maña xam personne bi moy kan ça veut dire que ni say kon ñun suñu rew mi ñi ngi ci goutte quoi qu'on se dise la vérité nak bu fekente ni mënuñu détecter kon rew mi ngi ci goutte eh oui parce que ko xamanteni ni da fay diviser di jaxasse peuple ñu indil la nga signé premier ministre bi signé président bi signé ça veut dire que ni vraiment rew mi ngi ci goutte go xam goudi gu beut sa deugul alors mom lolou la ci meuna tontu quoi parce que nit lu tiagente ni da nga nek premier ministre wala nga nek président rek ba tax meuno def enquête de moralité ci ñi nga xamanteni ñom ngay nomé ci yenn poste ko xamanteni insulté rek la fi nek di diviser nit ñi di wax nan raison bi kep ku bax fa nga juggé han mu wara nek ci ben ki bo xamanteni affaire communication la ça veut dire que ni yow yeen ngoy faciliter lepp lo xamanteni ni lo xamanteni lulut nono rek daf koy accepter manam communication bi day jall quoi communication division bi ci bopam day jall facilement quoi ça veut dire que ni bu démé non rek ñom ñaar ñep xolal
responsabilité ci ñom ñaar ñëpp la quoi kon ñun réew mi mi ngi ci goudé go xamanteni goudé gu bëccatu gud quoi qu'on se dise la vérité quoi voilà lolu moy li nga xamanteni moy li nek parce que ngor ñu bare ñu koy wut pap daouda mais buñ ko amé rek mbir mi daf leen di dépasser quoi ngor pouvoir gouverner am rew ñu bare ñu koy wut en tant que nègre buñ ko amé rek mbir mi dépasser leen ay seeni fay rek ngay gis lol nak ñu bare bayiwun ci xel quoi bare bayiwun ci xel mais ñom ci seen bop waron nañu xol ci boy bi di Ibrahima Traoré ni nga xamanteni mu fekk ko Burkina Faso te Burkina du Sénégal problème yi am Burkina amul Sénégal meurtre bi am Burkina amul Sénégal problème yi Ibrahima Traoré am amul Sénégal te xolal il a 36 ans mu taxaw dekkou affaire bi conscientiser peuple bi conscientiser armée bi ba paré di def soxali mbay mi yamay deg soxali lepp di comme tabax ben ngandam hôpital bo xamanteni mo gëné mo hôpital bu ngandé la pour ñëpp di faju ñom waron nañu mëna xol ci ngor sos té ñoko mak ñom ñaar ñëpp waron nañu xol ci boy Ibrahima Traoré pa yi muy jéggi di tek am courage am fulle am fayda du terse verse ci dara amul dara lu muy négocier waron nañu xol ci lolu ñom mais on verra li ci kanam rawuti beut li nga wax mom dama la koy deugalal à 1000% comme affaire bi nonu la démé ñom ñaar ñepp fell moy li ma la wax rek pouvoir dang koy bëgg diko sakku ñu jox la ko ñuy commencé gis say fay te bo nekké ci el bi di wax nit ñi dañ lay dégglu parce que bobu yef yi néwagul yaangi wut mais bëss bo démé ba am affaire bi day dem ba dépasser lé day ëpp sa bop dalay ëpp doolé il faut nga nekk nit ku dal nit ku tay nit ku taxaw nit ku téggu téggu nak dafa bari façon da ngay téggu ba lepp lo xamanteni dafa ñew dang koy chambar chambaral ko sa bop xamni ki warna bok ci li waru ci bok te nit bu fekenteni da nga dem ba wut dara ba am ko sey nit ñi nga xamanteni ñom ñola jégué nga tan ci ño xamanteni carrément xam nga len xam bu ma tekk xam nga seeni valeur xam nga seeni compétence xam nga seen lepp nga jël len tek ku ñu la indil boko xamul nga chambar ko ki moy kan depuis ci enfance am ban mu nekké mag té lool lepp dafa am solo ci état parce que état c'est des millions de personnes lepp loy jalon yoy tek rek na wara don lu deugër lu sampu na donu ëkk nga xamanteni ni say kenn mënu ko dejeeti way nak comme ni la démé a ñun ñong ci guddigu ba sété gud de la ziar baaxa baax di la deugal li ngay wax quoi wa ci gënam
donc pour woné ni tay ji par exemple xam nga nawet bi passé dañuy doga yé ñi ngi doga ñew fekk nañ fi un budget fekk nañ fi budget waxane boté wuñ ko donc mënu ñu ci won doxal yeen doxali nawet bi fekk leen fi il fallait prendre des urgences ki bi num tud sax inondation yi il fallait gérer campagne agricole bi mais ni ñu géré campagne agricole bi jëm nañu corriger yenn ni mais fi nek ni nak nekatuñu ci dañu wara tek des jalons yo xamanteni bi dootul nekati ci géré campagne agricole mais day nek ci jalons yo xamanteni bi restructurer et réorganiser la production agricole sénégalaise ci loolu lañu wara nek fi nek ni moy lan moy fexé ba coopérative yi taxaw ben fexé ba coopérative yi am ay équipement fexé ba coopérative yoyu am ay emblavement terrain yu bax su ko defé ñu commencé nak di dugg ci ben phase bu bess parenté bi état d'autre fi nekati di gérer ay campagne agricole mais era les organisations de producteurs muy coopérative yi ñom ñoy gérer sen bop sen campagne légui su ko déssor di commencer jalon yoy ran yi campagne agricole bi di ñew di nga gérer touti ke ci gérer peut-être la production semencière do do ko gérer parce que di nga ko régler donc benen at bi ci tégul day fekk gaay yi am nañu équipement am nañu système bo xamné mo leen di permettre ñuy produire les semences qu'il faut am nañu coopératives sont tellement robustes ba nga xamantene bi la distribution semencière dotul nekati dañuy gaddo ay ki di yobbu jigi non les coopératives vont faire les commandes ñom ñoy defal ko sen bop commande yi état bi accompagner ci souf donc dotul nekati ay distribution de semences dotul nekati ay distribution d'engrais donc su ko defé 3e année bi fekk na nak ñu fer carrément lolu nak moment bi ñu toll ci lañu wara jalon yoy lañu wara tek motax suñu defé année bi jalon yoy téggu wuñu muy 2025 bi jalon yoy téggu ñu nekkat ci gestion campagne agricole jappal fi semencier dugg na feulé semencier matut wala engrais ba ki distribution ba amna gaay ko triandé gaay def nañ li day fekk kon yow structure ba nga waron tek structuration ba nga waron def mom nga defu jamono bi at bi atu restructuration de l'agriculture la wara nek la production agricole restructurer ko daga gaw restructurer ko lol mo wara nek l'objectif premier fi nek ni restructurer et équiper mais suñu ko defut dañuy tomber wat ci liñu fi dalon daw ak daw jeeg ak ginnaw daw jeeg muy gestion de campagne agricole le Sénégal dafa wara genn ci gestion de campagne agricole so démé ci domaine liñuy wax naan liggéey ndaw ñi moment bi aussi dafa wara nek moment bo xamné de restructuration la pour domaine bobu moy année bi warna fek toutes les petites entreprises formelles ou informelles ñi wax informel ak yoy ñu formaliser ko année bi warna fek les fonds yi nga xamantene bi destinés au financement de l'entrepreneuriat ñu restructurer ko réorganiser ko pour promouvoir fluidité bi pour promouvoir kibi spectre d'action bi fu mu wara ag orienter ko ci secteur yi nga xamné ci la wara jëm ané bi wona mara lolu mëna taxaw nga xamantene bi l'entrepreneur le jeune entrepreneur sénégalais xamna né su bëggé entreprendre ci domaine sangam amna fu muy dem ñu tagat ko fa xamna ni tagat bi ñenti wër la wala ñetti wër wala juroom benn wër la ñu tagat ko su paré fofu xamna fi mi monté les papiers yi mu soxla ci 24 heures paré ca xamna limi déposer fi mi dem fi mi défaré projet ñu ko structurel mu jël ko 2 jours wala 3 jours wala une semaine mo am le document de projet su paré xamna fi mo koy déposer ñu dérouler ko su ko défé ñu étudier ko mu jël 15 jours d'étude 2 semaines wala 3 semaines wala 1 mois ñu approuver ko légui xamna équipement yi mu wara jëli fan ño chargé wu d'équiper les petites et moyennes entreprises donc yoy yep structure lool yep day tégu nga xamantene bi waji day ñëw rek installer wu dugg ci benn melni benn créneau génn fi dugg fi yefam taxaw donc ren structuration bobu warna taxaw structuration bobu warna taxaw domaine agricole lool warna taxaw domaine entrepreneuriat lool warna taxaw ñaar yoy warna taxaw quelque soit alpha parce que lo ñaar yoy mo lay permettre nga mëna juguler 2025 bi 2026 bi employé commencé mbay mi commencé changer entrepreneuriat bi commencé dox té ñaar yoy il faut nga doxal len ci deux premières années yi pour que les sénégalais savent que ah maintenant les choses ont changé point raw yeneen yi dess yépp nak après mën na ñëw ci 3e année 4e 5e année jëm 10e 7e mais ñaar yi mom il faut que ñu taxawal ko
waaw dañ sak de la ziara ziara señ djibi grand la une baraka di am na solo mo bay daw de ñu lay bëggé ka di am na solo trop mais gis nga grand bay sére li ki poste ni muy Serigne Seck muy Kalidou ki Fadilo Keita mom sari ka so gisee ni mi jema justifier dafa am problème le tax mané dafa am problème moy li article ba article dané rek nañu joggé ci dané nañu nommé ko xamantene bi personne du 3e âge la nañu nommé xamantene bi conseil de la jeunesse dañu nommé kenn ko xamantene bi milieu des arts la bok milieu des arts kenn ko xamé universitaire la ndaw si ñu nommé universitaire la man damay laaj ndax parce que article waxul ni nañu na universitaire yi proposer kenn oo lol article dañé nañu nommé ko xamantene bi universitaire la légi yow damay laaj ndax université sénégal yépp professeur yi fa nek amout universitaire bo xamantene bi gëm na projet bi wala nekkon na di xex pour projet bi wala sax su fekké né sax mom sax bokul won sax ci ñi xex pour projet waye bokul won nit ñi koy xex manam universitaire bo xamantene mom ma nga nekkon ci ligéyam kenn xamulu ko lenn kenn geyul ko lenn c'est un sénégalais souche bo xamanteni bi lambda nek universitaire qui est compétent ba paré kenn deg ko ci wettu Macky Sall muy xex di ngagne projet wala muy ki wala mu nek universitaire bo xamanteni bi xexul won ci projet bi waye xexul won projet bi ma nga nekkon ci ligéyam sénégalais rek ma nga nek ci ligéyam a ñoo dañ fa amut ko xamanteni mën nako tan mën nañ ko tan lolo may laaj lolo lay laaj manam universitaire ba xane de bi ligey bi ñuy fay def lo war nako man nekkon donte bokul pasteur sax waye nekkon ci ño xamantene bi il défendait le projet dafa amut professeur yoy dafa amut ay universitaire yoy wala det wala su nekké sax amuñu pour universitaire ba xamé don na défendre projet bi xiyumel non legui amnañu est ce amuñu universitaire yo xamantene bi ñom nekkuñu won ci défendre projet waye nekkuñu won nit di and ak Macky Sall di ngagne kar di dal ci kaw ñi dafa amul universitaire yu mel non yu nekk ci universitaire sénégalais yi professeur buñu wara mëna jël ci universitaire yoyu fal ko ah man lo lay laaj de parce que article li say wax mi li say wax di ak li article wax ni ak li ñu def ni article au contraire mom limi jëm défendre article bi défendre lolu parce que dafa bëgg défendre ni dañuy bolé couleur universitaire yi ñom seen biir ñu tan jox ki dédé article waxul lolu dé article waxul lolu article dédé rek membre yi dina am ben universitaire lolu la wax ben universitaire nak waxul ni yeen universitaire yi dajalo leen ngeen tan kenn jox ma ah ah article waxul lolu kon article mënta layal lolu waaw mënta layal lolu di len cher
salam alaykum wa radio Dakar ma ngi len di nuyu yeen ñep di set naka ngeen def mais Abdou Aziz ma ngi len nuyu bu baakha baax gis nga nit yi mom buñu méré ñu bëgg lu nekk ñu dégg Basirou Diomaye bi li ñukoy wax yépp dara ci loolu nek ci mom. Li man lima ci mëna jang, d'abord je maintiens ce que je disais hier. Fofu ñu ko nommé muy mom muy kenen képp ku nek ci opposition bi té nga xamné musso satché xaliss musu ñu tecc war nañ la fa mëna nommé pour équilibre bi. Mais ben affaire bi moy lettre bi d'abord beaucoup gissé qui ko proposé signature premier ministre mo ci ñëk. Mais légui man li len dima ci jangat moy bi Ousmane Sonko doon wax né que mom ñi ko daan saga daw leen déglu. Mais man fi mu nek ni amul ben audio wala vidéo bu ndaw ci bo xamné Moustapha ko dégg. Té demb bima gisé ñu duggal ay vidéo am comme nénañ dañ tuf ci doon saga Ousmane Sonko dégluuma leen ndégam man mi rek en tant que militante ma musul dégg fu mu saga Ousmane Sonko tok na neen mom fuñ koy sag ay yenn vidéo yi waxna deug du ko déggu. Est ce que xamé na ne sag won nako té bu xamé ne sag won nako aussi dégg mom la lay wax amna ñu wara mëna kasse yu bari yo xamné du yegg ci yenn dérapage yi dal. Man dal gisuma ci lâcheté, gisuma ci complexe, gisuma ci ne Bassirou Diomaye def na quoi que ce soit. C'est un bon président mi liguéyam. Amna ñu un bon premier ministre ngi liguéy sen liguéy. Mais vraiment tam bo xolé États-Unis gi bu yagul rek amna ko xamne dañ ko nommé. Mais ñom ni ñuy def mo gën ndax buñ la nommé dañ lay indi ci digu sénateur gi xawma congrès ñu di le poser ay questions enquête guen kérok rek bi Trump togué amna ku ñu nommé. Mais dindi nañ ko parce que ils ont trouvé que amna ci lu mu jaagon lo xamné mengowul ak ku wara tié poste bobu. Pourquoi pas avec celle-là parce que buñ la signé les décrets c'est pas tout de suite fait. Amna un délai bo xamné bi ci lañu ci lañ koy confirmer. Man muy mom muy keren mom xawmako mom personnellement xawmako mais xamna né Sénégal gogu dina am ñu fa nek ñu xamné du ñepp passif wala patriote lañu bok parce que c'est des postes de contrôle té warna am ñu joggé fenen. Mais man nak mom duma ci xass Diomaye duma ci xass Sonko parce que xamna né am jang ko dal man na am ñu dindi ko fi bala ki bi di confirmé wu. Man sa bi boy serrer mi né Canada la nekkon ci la xol am ko mané ok ki kon musna am ben livre buñ doon jaay yag na amu ñaata at ci légui bobu nekkul ci problème politique mom moko doon jaay wala des trucs comme ça. Mais en tout cas là, encore une fois mangi ñeen ñep di set nak ngeen def ok bye wa foi ma critère yi nga lim légui né 3e âge universitaire xawma la nak lan légui est-ce que koku buñ ko choisir dafa wara nek forcément. Donc man limu bëgg xam rek moy est-ce que Sénégal ñi ñu fay jël ñep dañu war bok pastef lool rek la bëgg xam parce que la bu féké né lool la man mom dina ma xawu jaaxal dal mais damay lacté nak parce que je pense que des dans les organes de contrôle da fay am des gens de divers trucs obéissance politique là de la yaka. Ok merci beaucoup. Mais sinon au bout des 3e âge universitaire je crois qu'elle répond à ça. Ah c'est ignorant de non nopolo la ouais politique qu'on a mettre ou la cramole de bobo dougo ci bir les bayi di julike oh deug yalla ba ngay toge ba legi di nommé. Ñaari nomination ngeen fi defa gum yu am truc té kenn ki sax da ngeen ko jaawale won amu dal numu demé ni mais man day bon man dal en tout cas dal militante la Sonko bëgg na ko bu fu bëgg di yam Diomaye bëgg na ko bu fu bëgg di yam respecté len bu fu respecté di yam té gëm na né liñuy xaar ñom yépp ci lu baax du tay ji lañ koy effacer parce que def nañu nul n'est infaillible dans la vie waaw amna ñu ci tangu fo fep fo ay falak folé ko gi mësa nek ça il y a eu toujours des gens qui n'ont pas fait le truc donc arrêté ñepp bëgg leen wala yoy mais quand même pour en tirer une ben genre qui ne jomay baxul qui non man dal fofu mom dal je suis pas d'accord avec vous merci
waaw son haja ñu lay ziara dina rafetlu ki bi mais son haja non article bi dafa wax ay courriel article waxul ku bok pasteur wala ku bokul pasteur mais article dani da tapé diko ñu ko lire 9 membres la 9 membres yi ben membre bi day joggé ci 3ème âge ben membre bi da wara nek universitaire ben membre bi day joggé ci monde des lettres xoma ben membre bi day joggé ci New York communication ben membre bi day joggé ci ñi xex affaire droit de l'homme ben membre bi day joggé ci comment on appelle encore ci ñi nga xamantene bi ñom ñoy xex droit de l'homme way ben membre bi joggé ci conseil de la jeunesse ben membre bi joggé ci non lañ ko défé OK légui nak manam li article bi wax moy président suy nommé 9 membres ni la ko wara défé légui nak li tax ma wax dama né ko universitaire yi nek sénégal yépp bari nañu li tax ñu jël ndaw si nommé ko comme si que université dakar université siège or universitaire yi nek fof yépp professeur yi nek université yépp amul professeur université ba xamné amna compétence yi te nek na ko xamantene bi soit il a défendu le projet et il est très compétent wala su féké amufa il y a quelques mois beaucoup ci ñi don défendre projet bi waye beaucoup ci ñi don gagné projet bi mais c'est des gens yo xamantene bi beaucoup ñu sorti politique très compétents qui sont là-bas ñoñu duñ na manké na ci université des gens yo faruñu fenn té mëna def liggéey bi lu tax jëluñu ci ñoñu pas forcément da wara nek pasteur dédé uma lool parce que du question ça pasteur parce que dama né ni défendre projet parce que pasteur ben parti la ci ñi don défendre projet bi y a des gens yo xamni sont pas membres de pasteur qui ont défendu le projet muy comme yawmi kenen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamné bokku ñu passé sont pas membres mais ils ont défendu le projet et le changement et la rupture donc dans le bré Sénégal il y a des professeurs yo xamné au Sénégal bokku ñu passé mais ils ont défendu le par exemple so gisé Felwine Sarr moi je l'ai vu il a beaucoup écrit ci jamono yoyu di ki jamono bi xex bi taré professeur yi bari bakam mo bokkon na ci ñu doon bind. Il y avait d'autres yo xamantene bi même le professeur bi nek fi bi nekone fi Momadou Diouf bi nekone fi Columbia Roma le professeur Momadou Diouf lui aussi il y avait beaucoup de professeurs même à l'université hein? Même Serigne Diop le Serigne Diop là tu te rappelles ci affaireu Kibek yoyu ñom dañ doon def dañ doon am des positions yo xamé des positions universitaires ils ont fait yay fatlikou les professeurs il y avait comme ñata professeurs université yu bindone ben ki bo xamné ñoko bokone binduko parce que bobu Macky Sall ngi jalgat yi yone Sénégal yi di def lu ko neex ñom ils ont écrit pour woné né li nekatul république té lool nonu professeur yi té nekkone moko ñu pastef ay Serigne Diop mi def na moko jité won xam nga Serigne Diop sanaxta waaw Serigne yi donc lool lay wax né suñu débé bay jël ñu né len yeen jël len article lim wax moy jël len ben membre waxane ci universitaire la lool la article wax légui yow nga dem bay jël fekk ndaw si ki nga xamantene bi ba ci élection législative yi passé sax hein andul won ak yeen élection yi passé andul won ak projet bi nga xamné kon ki gëmut mbiru projet ta projet bi nak su fekké né dang kay samp pour le Sénégal un changement pour le Sénégal à tous les niveaux la wara nek patriote yi ñiñu jël li jomay jël ci ay nit yo xamné bokku ñu passé bari na trop même ministre yi ju bari bokku ñu passé mais de leni jël mais bokku ñu won aussi ci ñinga xamné dañ doon xex projet bi wala dañ ko doon ngañ wala ñu andon ak Macky Sall di ngañ projet bi di xex projet bi bokku ñu yi
te pourtant biñ leen jëlé patrouille yi waxu ñu dar dañoo contane ci lolu sax au contraire ay Mabouba Diop mi bobu deful politique mu ki yor ministre de l'agriculture beaucoup de ministres beaucoup de directeurs yo xamanteni bi jomay jël na leen les gens bañu ñu pasteur bañu ñu ñu jël baña jël sax wa pasteur mais liñuy bañ moy di jël ño xamanteni bi ils se sont battus contre le projet bekk on fune taxaw nañ fa pour gëmlo sénégalais ni liñuy indi lu bax ñi ñi di défendre li duñu ñu bax nga ñew ba ñew sap nga bëgg jël ñoñu indi len pour ñu and ak ñom liggéey ci fofu la gaay di waxé aja fofu la gaay di waxé mais gaay bañu ñu ñu jël sénégalais yépp mën nañ leena jël mais nak liñuy bañ moy ñi nga xamé dañu taxaw feñe sen bop jakarlo li ne changement bi du fi amé yeen li ngeen bëgg ni du fi amé mu jaral len lu né bind nañ wax nañ joxé nañ genn nañ seeni moyens dépenser nañ seeni effort pour que li baña taxaw nga xey taxaw nga jël len ñu ñëw bëgg and ak yow lool sax so féké am nga touti xel di nga né mais ki ma jël ni mu ñëw and ak man te demb li la doon bañ projet bi la doon bañ tay mu bëgg ñëw accepter ko comme ça comme ça c'est qui ça qui na fekk lo kon gëmul won lim doon def wala fofu la gaay di waxe ila ziar amna solo
qui nénalé le côté le plus positif ci affaire bi lima ci gis mu positif moy ni et légui ni nek ci internet di sag ak di def ay yenn yu obscène des gros mots et autres il est temps que ñu xolat sen bop parce que li daf lay dab ndaw si gis nga mom nomination bi sax da fay melne torture parce que normalement légui vi ay vidéo mu ngi genn ay waxa mu ngi genn si elis man mo don mom damay rocé ko dem parce que fi mu tok mom suba su xey dina dégg lo xamné moko waxone té wax bo waxone mu ñaaw nak mu déllu ci yow nga tok nak légui sur la place publique man gisuma lolou lan moko fi jaxal gox man dé bu don man la may nek à sa place damay démissionner parce que amna y a d'autres qui peuvent être nommés là-bas de nekou ñu passé c'est du truc là maintenant voir de mais de ku yebou di def attention ci internet vraiment na d'accord fouré donc c'est les 9 membres comme un peu la cour suprême ak da fay am ben membre bi nga xamné nak mom moy def la différence d'accord 4-4 filé ak ben selon les décisions mais mom la lay wax ni man la mom bu fekké né par exemple limu répondre ci critère moy peut-être 3e âge bi mais bi combiné avec universitaire je ne sais pas mais limu wax man moy ki leçon bi mu ci jang mom ak kenen ku nekk ci internet bi di sag rek il est temps d'arrêter mais man bu fekké né man may ndaw ci man en personne demay démissionner parce que li tax moy démissionner moy li ma fi waxone daw jig gep ñew non même bu may len di supporter lu mu meuna donné je le ferai en toute discrétion mais du mo nangou dal parce que li xam lan la koy jeriñal vraiment et puis bon ministre biko proposé c'est je pense que c'est quelqu'un qu'on a dit qui était en France ou lui mel non rien affaire ou je ne sais pas dal parce que ma ngi lire ben affaire bu graw bu ne mon copine don ci fi la ko lire ci groupe bi affaire ou ethnicisme yoy donc doy no war top mais bon moi je pense que dal jarul dal qu'on en kuñuy conclure que ne que ñele baxuñ Ousmane Sonko mom je le pardonne à 100% parce que il a toujours dit que mom du deglu ay saga ak yu négatif donc na am deggu ko won et Jomai bon je sais pas mais c'est un homme bien anyway t'as passé deux nominations y sur presque 400 ou 500 nominations mon lundi quand même déstabilisé c'est bien vrai que Reine connaît dans li ngay wax am nga raison ci fi nga ci tollu ak ni nga gissé mais at the end of the day buñu démé ba xol yépp calmé wu qu'on trouve des solutions beaucoup plus trucs c'est tout def ay pétition par exemple il faut faire des au lieu de d'être autour d'un truc de qui ñi xamné deug 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 bëgg nañ li ki ils peuvent faire des pétitions amna nombre bo xamné bu ko atteindre li nga bëgg da fay am ils peuvent aller devant le CNRA ou à la CNRA ou je ne sais pas quoi pour faire des sittings. Il y a tellement de façons de vraiment de ce truc là. Moi, je pense que lol mo gëna mo ëpp importance. Merci. Et peut-être pas démissionner, c'est en fait rejeter le truc, les remercier, mais mënuma ko def parce qu'elle n'est pas encore confirmée. Donc bu ko confirmé wé ça ba yépp jaar yoon ça dafa wara démissionner. Bu déglu waté bopam rek wala xeyna amul ay mbokk aussi ak ay ñuko conseil. Mais audio bi ma gis ki duggal ko mu naan ñikoy wo diko féliciter ñoo ñukay waxul lepp. Ané ko waxul lepp. Waxul lepp. Pour dég na légui bi mu naan dañ mu non féliciter ak jubal jubanti jubo xawma la ñoy. Wa mais xam nga lélé nit dina jamais trop tard pour nga ñak joma. Non maman limu bind man la doon dire ci affaire ou tout colorier ak foute ak yoy mais si elle se réclame de ce sang là waron na jomb sax tok li di genn di nek ay problème buñ la wowe sax na ñing lay nommé ngane écoute dans d'autres circonstances man ko nako nangou mais circonstances yi tax war ko nangou moy elle a été prolixe après injurieuse yoy yep war na tax tay ci mu def yi fu gor sax modo ñom lélé toujours yalla daf leen di mettre sur des plateformes yo xamné ñom ñoy wéddi seen bop xam nga ay toro do la ki ay xawma lan la et tu nga comporté wu d'une manière beaucoup moins révérencieuse donc de noir. OK guys, good day. Man dé du dem dé xéna du dem dé way bu dé ay mbokam ñi ngi dund té mu normal dem rek moko wax wa
Assalamu alaikum sama gay ma len ni li res yara wow li mo don expliquer ak moy ci cadre notage ki ni classement yi amna aussi la même chose ci notation yi pays suñu jël crédit wala yoy moy rating agency moy les agences de notation ba ci dal parce que tay ji trois grands like rating agency ci aduna bi nga xamné ñom ñoy noté Afrique di noté yenn ki muy S&P ay Moody's ak Fitch ay dégg ñoñu c'est des agences de notation ñaar yi ay américaine lay bénn bi anglais ñom ñoy noté suñu réew yi ci affaireu crédit ak yu mel nonu tay Afrique amna ay agences de notation yu fa jogon tay ji par exemple Nigeria amone buñu créé bu tuddu Augusto am Afrique du Sud CGR am Bloomfield gay dégg mais biñu ki African Nation moy reconnaître len won ki kon nu ngi dul say Union Africaine reconnaître len légui Union Africaine ak pays africain ñom notation Moody's lañu do reconnaître ak S&P moy Standard & Poor xamna ak Fitch ñaar yoy lañ do reconnaître légui tay ji ñak reconnaître bu africain tay ji S&P ki kon Moody's ñew na jënd ben agency bi en Afrique légui yow am ñu créé ce bir continent agency bo xamantene bi day rate yow nga bañ ko reconnaître dem reconnaître agency étranger bi nek fi aux États-Unis légui agency bob mom lim lay noté mom ça dépend ci ñom niñ ko bëggé parce que ni muy gëna arranger ñé parce que africain yépp constaté won nañ lolu parce que risque yi dañ ko yob mo high de sorte que intérêt yi gëna high légui ñu am yenen système de notation xane adapté na ci Afrique yu créé par des Africains nek fa mais Union Africaine bañ leen reconnaître et CEDEAO ak yoy les organisations sous régionales bañ leen reconnaître ba tay ji ben agency ci agence américaine yi muy ben agency joge fi ñew jënd agency bobu defena Bloomfield la jënd xoma benen amna benn bu mu jënd Bloomfield xoma amna benen benen non non benen bi la xoma bu mu jënd mais da ko jënd ba paré mom lay utiliser diñu reuy légui digo wax bi dé est-ce que mbir mi c'est pas trop profond quoi parce que est-ce que mbir mi question de brainwash mentality bom 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 dañu brainwash ba nga xamantene bi du sop trop dépendance yi melni parce que exemple bi may joxe moy ci secteur financier bi waaw tay les pays africains agency yi ñoo leen reuy ay Moody's S&P ay ñoo leen reuy ñom ñoo leen noté su leen noté sur la base de ça dañuy def seen crédit ak yoy su ke réew mi aussi sur le plan avancement développement yoy ñu né classement yi wara joggé feulé ci organisation yélé essayé de yow classé dañ la fi yow classé dañ la feulé oh sur le plan financier ñu né ah demal ci Moody's wala S&P wala Fitch ñom ñolay noté right lay yow nga dem ba say doomi continent créer seni agency bop yo xamanteni les critères yi évaluer nek des critères yu adapté ak li nga xamanteni moy ce structure économique et financière nga xey né ñoy do len reconnaître ba kenn ci ñi nga reconnaître ñeu jënd kenn ci ñom diko utiliser mu lay rate nga nanguko wa li du brainwash sama gay doyna war dayna war classement yi genre classement yi ay classement de xam nga amna fi ay classement sur doing business yenen grand dig amna ay classement doing business amna fi am ay classement like moy classement pays ni rek ay pays sous-développé en voie de développement pays PPT yappal bay ngay deg amna fi classement sur le niveau de démocratie et autres defna amna ben indice bu tuddu no xoma nak mom itam c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de systèmes de notation et de classement yo xamé ni ñun ben lañ ci téewul ben lañ ci maîtriser wul te ben lañ ci contrôler wul te yoy ñom ñoo ñuy classifier dañu yow wi nga yow tollu nga fi yow tollo fi yow fi nga tollu yow fe nga tollu ay yoy lañuy tek et sur la base de ça ci lay jëflante ak ñun lota ma indi question bi mu nek question bo xamantene bi peut-être liko inspirer moy classement bi ñi wax ci affaireu Sénégal ak yoyu mais dem na sori fofu sur le plan financier wax na len legui ñi nga xamni ñom ñoy rate tay ji sur le plan de like doing business xam ngeen ko momitam ak ay critèresam yo xamantene bi c'est des critères qui favorisent les investisseurs étrangers chez nous nga dem ci amna benen bo xamantene bi je crois xuma na la tudd mom limi reet moy affaireu démocratie lay reet benn bi ñew di ñenn di ñew di reet affaireu droit de l'homme yenn di ñew di reet ci ñun mom dal fas ku ci nek amna loy reete ci ñun motax dal est-ce que vraiment jurut ñun en tant qu'africain ñu créer suñu yefi bop suñu rating agency en ci domaine finance suñu système de classement suñu système d'évaluation de la démocratie système d'évaluation qui système d'évaluation de par exemple de des droits de l'homme système d'évaluation ci bari dal yo xamné ñun vraiment mën suñu yëf yi bop la mu ngi ñuy réy ku ci bëgg nak nga ñëw top ci loolu ñun ñu réy soko bëggut nga xol leneen loolé mais ñun les pays africains ñu wut suñu yëf bop ci yoyu parce que vraiment ñi ngi subir lo xamanteni bi c'est terrible lo xamanteni toujours daf ñuy téy ci bir camp gi ñi téy ci bir camp gi parce que ñom ñoo ñuy wax kañ ngeen genn camp gi ak kañ nga gennul camp gi manam yow yaangi ci camp gi ñom ñoo lay wax jour bi ah légui genn nga ci camp gi ah yow légui yow genn nga ko yow fi nga toll yow feulé et on l'accepte ci les nuits de les jours
wa benes salam alaykoum wa rajoul dakar ma ziar kullu ci budget lugu grand mara de paris société civile bab su ndiogu
ma lay ziar grand malik senegal bi ma lay ziar fore boss wa di ziar kulu rek ci bejet wa benes salam alaykum wa rajul dakar ma ngi ziar kulu ci bejet lugu grand mara de paris societe civile bab su ndiogu ma lay ziar grand malik senegal bi ma lay ziar fore boss wa di ziar kulu rek ci bejet.